Tervetuloa kaikille kuulijoille siellä kuuntelemaan tämän meidän podcastin toista jaksoamme. Tähdet kertovat modernin teknologian hyödyistä ja haitoista. Ja hosteina täällä siis olemme minä, Teemu Villamo ja
Juha Ajanperä täällä, moi kaikille.
No niin, tämä on vähän suunnitelmat muuttui siitä meidän avausjaksosta. Että meillä oli alun perin tarkoituksena, että toinen jakso olisi käsitellyt Suomen tähtitiede- ja tähtiharrastusskeneä, mutta tämä jakso tulee joskus myöhemmin kyllä, mutta vähän elää nämä aihepiirit. Että teknologiajakso nyt sitten tulikin tähän väliin. Meillä oli tarkoitus olla vieras tuossa toisessa jaksossa, niin katsotaan, milloin saadaan hänet mukaan siihen. Olemme nyt täällä siis kahdestaan.
Jep.
Tämä teknologiahan on, kuten tuossa avausjaksossa puhuttiin, niin vähän myös tällainen meitä yhdistävä asia, että me ollaan molemmat vähän tällaisia niin kuin old school-henkisiä ihmisiä, vähän niin kuin kriittisiäkin tämän modernin teknologian käytöstä monessa mielessä.
Joo. Joo, ihan tosi kyllä, että että tässä on monenlaista ajatusta niin kuin just tuosta teknologiasta ja sen käytöstä ja näistä teemoista tullaan sitten tänään puhumaan ja toivottavasti ollaan kaikki ihan aavistuksen verran viisaampia ja valistuneempia sitten jakson lopussa.
Toivotaan näin. Ja en ole vieläkään hankkinut itselleni älypuhelinta, ja sä, Juha, oot harvoja ihmisiä, joiden mä oon nykyään nähnyt koskaan käyttävän mitään sellaisia vanhanaikaisia älyttömiä puhelimia enää.
Joo, totta.
Onko sulla nykyään älypuhelin käytössä?
Joo, siis mulla on nykyään sellainen hybridimalli ton puhelimen suhteen, että mulla on kyllä joo älypuhelin, mutta se ei ole mikään tavallinen älypuhelin. Se on kyllä Android, mutta siinä ei ole Googlea, siinä ei ole Google-palveluita, eli se on Google-vapaa älypuhelin, minkä takia se on huomattavasti parempi kuin tavallinen Google Android-älypuhelin. Ja siinä ei myöskään ole SIM-korttia. Ja tosiaan tuolla älypuhelimella, sillä laitteella pystyy tekemään todella paljon siitä huolimatta, että siinä ei ole SIM-korttia. Se toimii käytännössä sellaisena pikku tablettina vähän niin kuin. Ja sitten mulla on toinen tämmöinen näppäinpuhelin, sinänsä moderni näppäinpuhelin, tämmöinen Caterpillar-merkkinen puhelin, mikä on tämmöinen, ainakin ostohetkellä luvattiin sen olevan iskun kestävä ja veden kestävä ja mitä kaikkea. Ja se on ihan tavallinen, niin kuin, vaikka sinänsä moderni, sinänsä niin kuin uudehko laite, toimii 4G-verkossa ja näin, mutta siinä ei ole nettiyhteyttä eikä mitään tämmöisiä juttuja, mitä älypuhelimissa on. Että sinänsä niin kuin vanhan tyylinen näppäinpuhelin. Ja tämä hybridimalli mulla nyt on ollut tässä käytössä ja se palvelee mua aika hyvin tässä mun tämänhetkisessä elämäntilanteessa, jossa joutuu erilaisia kompromisseja tekemään ja tasapainoilemaan erilaisten asioiden ja intressien välillä.
Joo, mullakin tosiaan sellainen 15 vuotta vanha Nokia-lainan puhelin edelleen käytössä ja hyvin toimii vielä. Ja katsotaan sitten, kun se joskus lakkaa toimimasta, niin ehkä sitten joutuu oikeasti sen älypuhelimen hankkimaan, mutta mitä sitä turhaan vaihtamaan, kun ei vielä ole ollut tarvetta. Tietokoneella saa kuitenkin tehtyä kaikki nämä asiat, mihin älypuhelinta yleensä käytetään.
Ihan totta. Sulla on, Teemu, 3 vuotta armon aikaa, nimittäin Suomessa ajetaan nämä 2G-verkot alas vuonna 2026.
Näin taiskin olla.
Mä veikkaan, että se sun puhelin kestää kyllä sinne asti ja vielä pidempäänkin kestäisi, mutta se lakkaa toimimasta.
Sitten täytyy miettiä, mitä sitten tekee, mutta se on sen ajan murhe. Puhutaan vielä myöhemmin lisää näistä älypuhelimista, mutta ehkä tähän alkuun, kun tämä nyt kuitenkin on tällainen avaruusaiheinen podcast, niin puhutaan vähän avaruusasioista ja sitten niin kuin teknologiasta, sen hyödyistä ja haitoista. No ensin tästä niin kuin avaruusnäkökulmasta tähtiharrastuksessa ja myöskin tähtitieteessä, niin mikä on sun kokemus, Juha, tähtiharrastajana, niin oletko hyödyntänyt modernia teknologiaa?
Joo, tosiaan, jos puhutaan teknologiasta tähtiharrastuksessa, niin sehän on tosiaan sellainen asia, mikä nykyään mahdollistaa valtavasti asioita tähtiharrastajille. Sellaisia asioita, mitkä ennen olivat mahdollisia vain ammattitähtitieteilijöille. Ja nykyaikana harrastaja pystyy sitten tämän teknologian avulla saavuttamaan todella aivan huikeita tuloksia sitten, olkoon sitten kyse tähtikuvauksesta tai tämmöistä tieteellisemmästä, vaikka muuttuvia tähtien havaitsemisesta, niin se mitä tähtiharrastaja voi saavuttaa, on todella aivan vertautuu moniin ammattitähtitieteilijöiden tuloksiin.
Joo, se on kyllä huikea kehitys ollut viime vuosikymmeninä, miten niin kuin kuka tahansa pystyy tekemään noita asioita modernilla optiikalla ja modernilla kameroilla ja kuvan käsittelyohjelmalla ihan niin kuin kohtuuhintaan.
Joo, ja tosiaan, mutta tämä omakohtainen niin kuin kokemus tästä teknologiasta tähtiharrastuksessa, niin totta kai, siis kyllä tähtiharrastajana käytän teknologiaa. Lähdetään siitä, että eikö kaukoputkikin ole eräänlainen teknologinen väline?
Näinhän se on,
Joo,
1600-luvulta peräisin nyt se
kyllä.
keksintö.
Kyllä, eli joo, kyllä tosiaan siis, jos ajatellaan ihan, mun tähtiharrastushan on aika lailla tuommoista tietysti mielessä old schoolia, eli se, että mä katselen kohteita kaukoputken läpi, piirrän niitä valokuvaan filmille, todellakin siis filmille, eli tällä tavalla, eli kyllä mä tähtiharrastuksessa käytän teknologiaa ja hyödynnän sitä, mutta se teknologia on ehkä vähän tämmöistä old schoolimpaa tietyltä osin, mutta tuommoista, niin kuin, jos voisi sanoa, korkeampaa teknologiaa, niin kuin näitä kuten nykyään asiansa osaavat tähtikuvaajat kuvaavat näillä tämmöisillä erikoistähtikuvauskameroilla. No sellaisista ei ihan hirveän paljon ole omakohtaista kokemusta, eikä myöskään niistä sillä taustalla käytetyistä ohjelmistoista, millä niitä kuvia sitten tehdään. Ei ole omakohtaista kokemusta siitä, mutta sen verran olen sivusta seurannut ja tiedän, että näitä on olemassa valtavasti, ja se sivusta olen myöskin seurannut sitä, että nykyäänhän tällaiset pikku aasisilta tuohon tuleviin teemoihin tämän podin aikana, eli niin meillähän tullaan puhumaan tuossa myöhemmin kohta älylaitteista ja älypuhelimista, mutta tosiaan yksi sellainen, mikä on nyt ihan viime vuosina ilmestynyt tähän tähtiharrastajien ulottuville käytettäväksi, on niin sanotut älykaukoputket. Elikkä,
joo, niistä on myös kuullut viime
juu.
vuosina asioita.
Ja itse en ole sellaista käyttänyt, mutta meillekin tänne Porin karhuvartijoille hankittiin lainattavaksi jäsenistölle tämmöinen C-Star-merkkinen älykaukoputki. Ja sitä on
Okei.
sitten meidän erityisesti tuo nuoriso-osasto on sitä käyttänyt, ja olen päässyt sivusta seuraamaan sellaisen käyttämistä. Eli sehän on sellainen laite, millä tosiaan se liitetään niin kuin älypuhelimella, liitetään siihen laitteeseen se kaukoputkeen, otetaan yhteys ja sitten puhelimella ohjataan sitä laitetta. Se ottaa kuvia taivaalta, pinoaa ne reaaliaikaisesti, se kuva tulee puhelimen ruudulle reaaliaikaisesti näkyviin. Eli periaatteessa se on tämmöinen hyvin matalan kynnyksen keino päästä käsiksi alkuun tähtikuvauksessa.
Joo.
Se on niin kuin varsinkin aloittelijoille ja harrastajille ja ehkä just nuorille, niin se on kyllä hyvä mahdollisuus nykypäivänä.
Joo, kyllä varmasti. Sitten jos mä nyt heitän tähän vähän niin kuin pohdintaa tuohon liittyen, niin kuin yksi, mitä mä mietin, että niin kuin jos kun tämä on niin helppoa sitten nykyään verrattuna entisaikoihin, että niin kun vaan muutamia nappeja puhelimesta painamalla voi saada kaukoputken automaattisesti ottamaan todella huikeita kuvia, niin kun häviääkö siinä sitten jotain siitä, niin kun sä et tee niitä asioita itse, vaan annat vaan ohjeet sillä sovelluksella, joka sitten tekee kaiken. Niin tämä niin sama argumentti pätee moneen muuhunkin asiaan tässä modernissa älyyhteiskunnassa, mistä mä oon niin vähän huolissani siitä, että niin kun iso osa ihmisistä menettää sen niin kun kosketuksen siihen, että mitä siinä oikeasti tehdään, kun ne on sitten jotkut sovellukset, jotka käy läpi kaikki nämä askeleet, kun kyllä tuohon niin tosi monta askelta tuohon väliin vaaditaan, mutta jos kukaan ei niin kun hanskaa sitä, että mitä monta askelta se kaukoputki oikeasti siinä välissä tekee, kun se siirtyy sinne kohteeseen ja päättää, että millainen valotusaika nyt tähän kuvaan tarvitaan, jotta siitä tulee hyvä. Ja no, noin nyt oli ne yksinkertaisimmat askeleet, mitä kaikkea muuta siihen sitten kuuluukaan, niin kun menetetäänkö siinä jotain, jos niin kun ei pysy Joo. mukana kaikessa tässä?
Ihan totta, erittäin hyvä pointti, ja siis itse olen kyllä sitä mieltä, että kyllä siinä menetetään, ja se on ollut ainakin mulla semmoinen yksi tärkeä syy siihen, minkä takia mä päädyin tällaiseen tietysti mielessä old school harrastamiseen, eli just toi, että mä piirrän niitä taivaan kohteita itse, kun sillä lailla, kun mä ne okulaarissa näen, ja sitten toisaalta valokuvaan filmille. Eli tosiaan kyllä se sillä tavalla, kun itse katsoo kaukoputkesta okulaarin läpi ja todella näkee sen kohteen omin silmin ja sitten yrittää sen kykyjensä sallimissa rajoissa jonkinlaisen piirroksen muodossa esittää, niin kyllähän siinä niin kuin aivan eri tavalla pääsee niin kuin jollain tavalla niin kuin yhteyteen sen asian ja sen kohteen kanssa, mitä sä katsot siinä. Ja jopa ihan voi niinkin ajatella, että kun sä katsot kaukoputken okulaarista jotain kaukaista galaksia, vaikkapa Messier 27, mikä keskustassa on se supermassiivinen musta aukko, niin voit ajatella, että joku niistä fotoneista, joka sun verkkokalvoihisi osuu ja saa aikaan siellä tämmöisen kemiallisen reaktion, joka sun näköaivokuori tulkitsee tämmöisenä näköhavaintona, niin joku niistä fotoneista on peräisin kenties sieltä musta aukkoa ympäröivästä kertymäkiekosta. Eli näin ollen sä olet itse ihan suoraan konkreettisesti yhteydessä ja vuorovaikutuksessa sen katsomasi kohteen kanssa.
Joo, toi ei kuva tässä enää sitten päde.
Joo, ei tosiaan, että se on mun mielestä toi ajatus siitä, että sä todella olet konkreettisesti, fyysisesti vuorovaikutuksessa niiden kohteiden kanssa, kun katsot niitä. Se on musta huikea idea.
Joo, mä tajuan tuon, kyllä.
Ja se, että kun rupeaa miettimään tota just tolleen, niin siinä tulee se sellainen, se just se sellainen, niin kuin, se, mitä ei todellakaan voi valokuvaamalla saavuttaa. Ja tosiaan tuossa, niin kuin ajatellaan niin kuin vaikka filmivalokuvauskin, niin no toki siinä ei ole enää sitä, että sä oot fysikaalisesti itse vuorovaikutuksessa sen kohteen kanssa, mutta kuitenkin siinä on niin kuin se, että kun sä filmille kuvaat, niin se kuva ei tule heti näkyviin, sä joudut tekemään sen työn, että se kuva tulee näkyviin, ja sitten niin kun mä teen itse pimiössä niitä valokuvia, niin siellä itse pimiössä se on se kaikkein paras hetki, kun sä saat sen kuvan tehtyä siellä pimiössä ja sä saat sen itse nähtäväksi ja konkreettisesti käsin voit pidellä itse tekemääsi valokuvaa. Se on se kaikkein paras tunne siitä.
Aivan. Mutta joo, tässä niin kun varmaan tämä sama ajatus tulee montakin kertaa tässä vielä esille, mutta että ikään kuin se on ihan mahtavaa, että niin kun teknologia mahdollistaa tosi paljon sellaisia siistejä asioita, jotka ennen ei ollut mahdollisia, myös madaltaa sitä kynnystä niin, että ne on mahdollisia niin kun, mahdollisimman monille ihmisille mahdollisimman niin kun helposti, niin se on hyvä asia, mutta sitten just se varjopuoli siinä on sitten se, että niin kuin ulkoistetaan liikaa asioita tuolle teknologialle, eikä niin kuin itse enää välttämättä olla siinä niin kuin ruohonjuuritasolla enää mukana siinä ja ymmärretä kaikkea, mitä siinä tapahtuu.
Joo, joo, kyllä, kyllä just näin. Ja sellainen, niin kuin, mikä mun mielestä itse asiassa, mikä voi olla sitten myös, tästä tulee ehkä pikku aasi siltä tai ajatusloikkaa ehkä johonkin mahdolliseen tulevaan jaksoon. Eli jos joskus puhuttaisiin niin kuin ihmisyydestä, ihmisyyden merkityksestä ja itseisarvosta. Eli siitä, että se, että me ollaan itsenäisiä ja täysivaltaisia, toimeliaita, toimintakykyisiä, osaavia, kykeneviä ihmisiä. Ja se itsessään on aika mielettömän hämmästyttävää, että tällainen niin kuin, että tämmöisen parin miljoonan vuoden tai pidemmänkin ajan kestäneen evoluution tuloksena on syntynyt tällaisia, kehittynyt tämmöisiä otuksia, jotka kykenee tekemään tällaisia asioita. Ja musta olisi todella sääli, että ihmiskunnan osaamispotentiaali rupeisi niin kuin rapautumaan sen takia, että me ei enää käytetä niitä taitoja, kun me luotetaan liikaa teknologiaan.
Jep. Se on, olisi todella sääli kyllä. Mutta joo, ehkä toi kuulostaa tosiaan sellaiselta, että voisi olla ihan hyvä aihe jollekin ihan kokonaiselle omallekin jaksolleen tosiaan toi niin kun, nimenomaan joku niin kun ihmisyydestä puhuminen ja ihmisen evoluutiosta suhteessa sitten tähän. Mutta mä sanon nyt sitten tähtitieteilijän näkökulmasta vielä vähän, että niin kun miten tämä teknologia sitten vaikuttaa tähän niin kun tieteen tekemiseen. Niin, no, teknologia ja tiedehän, ne nyt tunnetusti kulkee vähän käsi kädessä, mutta on selvästi kuitenkin eri asiat, että niin kuin usein jotkuthan on selvästi sitä mieltä, että niin kuin tiedettä ja teknologia ei voi mitenkään erottaa toisistaan, koska niin kuin teknologia pohjaa tieteeseen ja tiedettä tehdään teknologian avulla, mutta niissä on kuitenkin niin kuin hyvin eri lähestymistapa asioihin, että jos ollaan niin kuin ihan puhtaasti puhutaan vain tieteestä, niin silloin teknologia on pelkästään apuväline tieteen tekemiseen, jolla ei sinänsä ole välttämättä mitään itseisarvoa. No, teknologian arvot tulee sitten jotain, niin kuin itseisarvot tulee ehkä muuta kautta sitten, mutta niin kuin toi on kans ollut mun suhtautuminen teknologiaan usein, että se on niin kuin välillä erittäin kätevä apuväline, mutta niin kuin mä pyrin kuitenkin pitämään sen pelkästään apuvälineenä. Mutta sitten niin modernissa tähtitieteessä nyt tietysti tämä niin isoin, no, kaukoputkien kehitys on tietysti ollut tärkeää. Mutta niin nyt ihan moderneina aikoina vieläkin isompi juttu on varmaan tämä niin isojen datamäärien käsittely, että aina vain isompia ja isompia datasetteja pystytään käsittelemään, mikä mahdollistaa sitten paljon, niin paljon uutta tieteenkin puolelta. Että vaikka niin kun nämä modernit avaruusteleskoopit pystyvät niin kun jatkuvasti seuraamaan niin kun miljoonia tähtiä. Ja niin kun sit saadaan niin kun automaattisesti todella hyviä havaintoja, todella suuria määriä, mikä on totta kai niin kun tärkeä resurssi modernilla tähtitieteellä. Mutta mä vähän niin kuin tuossakin yhteydessä heitän tuota samaa argumenttia, että niin kuin, tämä sama pätee myös tutkijoihin, että niin kuin tutkijatkin enemmän ja enemmän ulkoistaa sitten, niin kuin automatisoi näitä prosesseja, mikä tuo paljon hyvää, koska niin kuin, vain se niin kuin datamäärä, mitä pystytään käsittelemään, on niin paljon isompi kuin jos joku ihminen joutuisi oikeasti käymään jokaisen askeleen läpi siinä. Mutta ikään kuin siinäkin tulee helposti se, että niin kuin ei sitten se tutkija enää itse välttämättä pysy täysin perillä siinä jokaisessa askeleessa, mitä siinä tehdään. Mikä olisi tietysti niin kuin etenkin, jos tehdään jotain niin kuin uutta, mitä kukaan ei ole ennen tehnyt, niin silloin se olisi niin kuin aika tärkeää ymmärtää oikeasti, mitä ollaan tekemässä. Ja myös sitten ehkä vähän tämmöinen niin kuin, sentimentaalimpi argumentti, niin ikään kuin mä itse nautin siitä, että niin kuin, on jotain haasteita siinä, mitä tekee. Ja niin kuin, sanotaan, että niin kuin, siinä niin kuin loppuvaiheella, kun mä olin tekemässä väikkeriä, niin nämä alkoi niin kuin just tehdä tuloa nämä modernit niin kuin big data ja tekoälyn hyödyntäminen isojen datasettien analysoimisessa ja myös niin kuin avaruusteleskoopilta automaattisesti tulevat havainnot niin kuin valtavissa määrin enemmän kuin aiemmin, niin myös niin kuin tieteen tekeminen on käynyt nykyään niin kuin tuossa mielessä, ainakin tähtitieteen osalta, tavallaan paljon helpommaksi, että niin kuin saadaan automaattisesti niin valtavan isoja datasetteja, niin siinä jotain niin kuin jonkinlaista sellaista, en mä tiedä, onko tämä nyt vaan mun omaa tällaista jotain vanhan ajan romantiikkaa, että, mutta niin kuin jollain tavalla siitä tietty viehätys häviää, kun niin kuin asiat muuttuu liian helpoiksi.
Joo, ja toi on niin kuin ehkä yksi sellainen iso syy itsellä siihen, että minkä takia mä olen valinnut pitää tähtiharrastuksen nimenomaan harrastuksena. Eli tällainen tähtiharrastajana mulla on ollut se mahdollisuus, että mä voin harrastaa juuri sellaisella tavalla, mikä musta itsestä tuntuu hyvältä ja sillä tavalla, että mä voin harrastaa tuollaisella old school tavalla. Mutta tosiaan, niin kuin just kuten Teemu mainitsit tuossa, niin tähtitieteilijällähän se arki on sitten aika lailla jo kauas vieraantunut siitä, että katsellaan itse kaukoputkeen.
Jep, ei läheskään kaikki tähtitieteilijät ikinä kato itse kaukoputken
läpi. Joo, nimenomaan tämä juuri, ja että tämä on ollut iso sellainen syy, miksi olen itse valinnut olla tähtiharrastaja. Ja siinäkin tilanteessa, että nämä meikälle suodut tällaiset niin kuin fysikaaliset taidot olisivat riittäneet sinne fysiikan laitokselle ja tähtitieteen opintoihin, niin vaikka niitä kykyjä olisi ollutkin riittävissä määrin, niin siitä huolimatta mä varmasti olisin tehnyt tämän valinnan, että mä pysyn tähtiharrastajana. Lapsenahan mun unelma-ammatti oli meteorologi, ja mä muistan jo silloin ajatellen, että mä olisin, jos osaaminen olisi riittänyt, niin olisin ammatikseni meteorologi ja olisin harrastuksena olisin tähtiharrastaja. Se oli se ajatus, mutta tosiaan se nyt sitten jäi se skenaario, mutta kyllä tosiaan kyllähän toki hiukan sivuten, niin kyllä jos voi sanoa, olen harrastanut tai harrastan meteorologiaa, jos näin voi sanoa, myöskin ja tällä niin kuin, ikään kuin harrastajana ja näin.
Eli sekä niin kuin ilmakehän ulkopuolisia että sitten myös näitä ilmakehän asioita, joita
joo, kyllä,
näkyy, kun katsoo ylöspäin.
Kyllä, joo, siis mä voisin kutsua itseäni myöskin harrastajan meteorologiksi, että Kyllä, sillä tavalla aihepiiri ilman muuta kiinnostaa ja niin kuin siinäkin totta kai teknologian merkitys on suuri ja kun ajatellaan, kuinka paljon havaintoja tehdään nimenomaan tuolta kiertoradalta käsin, kun puhutaan meteorologiasta tai tähtitieteestä, niin se on valtava iso merkitys. Mutta ehkä sellainen yksi iso pää tällainen kiteytys tästä voisi olla nimenomaan just toi, että tähtiharrastajana pääsee paljon enemmän itse niin kuin, tavallaan no, olemaan läsnä niiden kohteiden kanssa ihan siinä määrin, että pystyy itse katsomaan kaukoputkella niitä ja sitten tekemään niistä vaikka juuri piirroksia tai valokuvia, miten ikinä haluaakaan. Ja niitä mahdollisuuksia tähtiharrastajalla on valtavasti. Ja se, että tähtiharrastaja voi ihan itse vapaasti valita ne kohteet, mitä havaitsee. Että sen ei välttämättä tarvitse olla sen tyyppistä havaitsemista, mikä on välttämättä välittömästi tai jos koskaan ollenkaan millään tavalla tieteellisesti relevanttia tai merkityksellistä, mutta sen sijaan tietysti myös tähtitieteilijän, se vähän ehkä rajoittaa sit sitä tähtitieteilijää, kun se aika, havaintoaika on kallista, niin joutuu aika tarkkaan miettimään, mihin se sitä käyttää.
Jep, sähän voit olla vaikka joku niinku maailman johtava asiantuntija jonkun tietyn kohteen suhteen, mutta ei sulla välttämättä ole mitään hajua, että mistä päin kohde oikeasti edes löytyisi, että oikein
Joo.
nähnyt sitä omin silmin.
Kyllä, kyllä.
Tuli muuten mieleen kanssa, että mä itse, no sä oot harrastelija, meteorologi, mä itse on sitten niinku, lintuharrastaja myös ihan isoissa määrin, ja on jonkun verran nähnyt sivusta kanssa, niin kun, sit, miten lintutiedettäkin tehdään. Ja siitä, jos mä nyt vertaan tähtitieteen tekemistä ja lintututkimusta, niin kun, no okei, kyllä niin kun lintutieteessäkin jotkut satelliittikartoitukset voi olla hyödyllisiä, mutta kuitenkin niin kun, ihan ylivoimainen enemmistö siitä datasta, mikä lintututkijoille tulee käyttöönsä, tulee oikeasti sillä, että jonkun ihmisen täytyy olla niin kuin siellä maastossa niitä lintuja seuraamassa. Että niin kuin, että toi on paljon vaikeampaa automatisoida. Okei, on jotain tällaisia automaattisia kameroita ja äänityssysteemejä, joilla voidaan jotain tehdä, mutta hyvin pienissä määrin verrattuna siihen, miten toi on tähtitieteessä. Niin kuin lintuihmisten suhteen mulla on tullut sellainen fiilis, että ne niin kuin arvostaa paljon enemmän sitä dataa ja niin kuin, mikä niin kuin työmäärä siihen on saanut, mennyt, että niin kuin saadaan jotkut lintuhavainnot tehtyä, kun taas tähtitieteilijöille nykypäivänä se on niin paljon helpompaa, että saadaan joltain avaruusteleskoopilta automatisoidut havainnot. Okei, toki se havaintoaika on rajattua ja niin kuin, joutuu olla hyvin perusteltu hakemus, jotta niin kuin, juuri sinun kohteesi päätyisi sinne havaintavien kohteiden listalle, mutta niin kun silti se itse havainnon tekeminen on paljon vähemmän työlästä, niin tulee välissä olla, että niin kun tähtitieteelle ei välttämättä arvosta sitä työmäärää, mikä siihen oikeasti menee samalla tavalla.
Joo, tuossa mainitsit et sanonut sitä sanaa ääneen, mutta mainitsit sen asian, eli tämmöinen niin kun harrastajatiede ja tämmöinen niin kun harrastajien ja tutkijoiden välinen yhteistyö tuossa lintumaailmassa. Sen tyyppistähän toki tehdään kyllä niin kuin myös tähtiharrastuksen ja voisiko sanoa tietyssä mielessä tällaisen avaruusfysiikankin alalla. Eli
Kyllä.
yksi tärkeä esimerkki on vaikkapa muuttuvien tähtien tai eksoplaneettojen havaitseminen. Näillä aloillahan harrastajien havainnot on todella arvokkaita. Ensinnäkin sen takia, koska vaikka on automatisoituja havaintojärjestelmiä, niin siitäkään huolimatta niiden havaintolaitteiden ja tähtitieteilijöiden aika ei riitä kaikkien kohteiden havaitsemiseen. Niin sen takia harrastajien panos on tärkeä ja myöskin nuo eksoplaneetat on myöskin yksi sellainen nykyään trendaava iso aihe, missä harrastajat todella panoksellaan ovat merkittävästi mukana. Ja tuosta, niin kuin mainitsin avaruusfysiikasta, niin siinä tarkoitan nimenomaan revontulien ja revontulten tutkimusta. Siellähän harrastajien...
Joo, siitä on Suomessa hyviä esimerkkejä, joo.
Juu, ja tuossa oli aika hiljattain, oliko viime vuonna, tehtiin tämmöinen avaruuslento, missä siellä kävivät siis astronautit kiertoradalla, kuvasivat revontulia ja samanaikaisesti harrastajat kuvasivat revontulien maan pinnalta käsin. Tämän tyyppinen yhteistyö tuossa tehtiin. Mä en ihan yksityiskohtia siitä tiedä, mutta pääkuvio oli tämä, ja just että näitä tällaisia tieteilijöiden ja harrastajien välisiä yhteistyöprojekteja löytyy paljon, että sinänsä tätä yhtymäpintaa löytyy kyllä aika paljon niin kuin tähtitieteilijöiden ja tähtiharrastajien välillä kyllä, että se on ihan täysin mahdollista, niin millään tavalla toisensa poissulkevi, vai aika usein voivat myös täydentää toisiaan.
Joo, kyllä, ja onneksi edelleen on näin, että niin kun niin kun tieteessä tähtiharrastajienkin havainnot voi olla ihan oikeasti hyödyllisiä. Mutta tämän just modernin teknologisen kehityksen myötä niin vähenemissä määrin. Ja niin kun, tota, mä oon miettinyt, että niin kun, ollaankohan jo lähellä sitä pistettä, kun oikeasti niin kun, tähtitieteessä ei vaan ole sitten jossain kohtaa enää tarvetta harrastajan havainnolla, kun saadaan niin automatisoidusti niin kattavat havainnot. Niin kun, mutta ei onneksi olla ihan siinä pisteessä nyt vielä, mutta...
Joo, ei olla. Ja aina sieltä joku sellainen nurkka löytyy, missä se harrastajankin tieteellinenkin panos voi olla ihan merkittävä. Ihan yhtenä esimerkkinä vaikka, että nämä automatisoidut havaintojärjestelmät, niin ymmärrykseni mukaan, niin eivät välttämättä esimerkiksi pysty katsomaan välttämättä tuonne taivaan napojen suuntaan kovin helposti tai
Joo,
jos
ne
kohde,
on usein just hankalia suuntia.
joo, tai jos kohde on lähellä konjunktiota auringon kanssa, niin silloin vältetään sitä. Tai jos kohde sijaitsee todella, todella erittäin tähtirikkaalla alueella keskellä linnunrataa, niin sekin voi olla haastava paikka. Että kyllä sieltä aina joku nurkka löytyy, missä tähtiharrastajakin voi tehdä tieteellisesti merkittäviä havaintoja. Kyllä mä jaksasin itse, haluaisin uskoa näin olevan myös tulevaisuudessa.
Joo. Että niin kuin jos sanotaan, että jos joku tällainen henki antaisi mulle mahdollisuuden toteuttaa minkä tahansa toiveen, tai sanotaan niin kuin tällaisen toiveen, että mikä voisi olla niin kuin tähtitieteilijän unelma, että saat niin kuin kaiken mahdollisen datan kaikista tähdistä, niin mä en haluaisi tätä, koska niin kuin se...
Joo, sehän olisi
Mit,
hirveän
mitäs,
tylsä.
niin, mitäs hauskaa siinä sitten enää olisi, jos
Niin,
saisi
kyllä.
kaiken tosta vaan...
Joo,
Vai...
ihan totta. Kyllä.
Me ollaan nyt aika paljonkin löydettiin juttua näistä niin kuin tähtiharrastus- ja tähtitiedeaiheista tässä, mutta meillä on muitakin näkökulmia tässä, joita mietittiin, että voisi käsitellä. Onko sinulla jotain lisättävää näihin vielä vai?
Joo, siis tämä on hirveän kiehtova aihe ja tästäkin varmasti saisi ihan vaikka kokonaan oman jaksonsa, mutta mä luulen, että tämän jakson kontekstissa, mä luulen, että toi varmaan tosta tematiikasta riittänee tässä vaiheessa, että voidaan mun puolesta mennä muihin alaotsikoihin sitten.
Toki voidaan sivuta niissäkin noita, käyttää esimerkkinä vaikka niin kuin jotain tähtitieteeseen liittyvää. Mutta puhutaanko seuraavaksi tietokoneista,
No niin, joo. Joo, puhutaan vaan. Joo.
jotka totta kai on niin kuin tähtitieteilijöille ja harrastajillekin niin tärkeä työkalu.
Joo, ilman muuta.
Eikö nyt voi vähän niin kuin sanoa, että modernin teknologian tärkein keksintö monella tavalla tietokone, jotka niin kuin
Kyllä, kyllä, ilman muuta. Joo.
nykyyhteiskunnassa on, niin kuin mistään ei tulisi mitään ilman tietokonetta.
Se on ihan totta, että kyllä tietokoneet pyörittää tätä maailmaa, modernia maailmaa, se on ihan tosiasia, ei sitä pääse mihinkään.
No, millainen tietokone sulla on, Juha, käytössäsi?
Joo, tosiaan, joo. Joo, jos tällainen niin kuin henkilökohtaisesti ajatellaan, niin joo, mulla on itse asiassa useampiakin tietokoneita. Toi, mikä tuossa nyt pöydän päällä makaa ja omalta puoleltani tätä podcastia täällä pyörittää ja sitä mahdollistaa, se on tuollainen Dell Opticplex 9020-merkkinen tuollainen pöytäkonetyyppinen tietokone. Se on päälle 10 vuotta vanha ja tuommoinen vähän jo hitaan puoleinen semmoinen, että se on pieni päivitys on tuosta, ei niin pienikään, mutta tästä tämän vuoden aikana on tulossa vähän isompikin päivitys. Ja tarkoitus olisi ihan rakentaa alusta alkaen itse semmoinen hyvä ja tehokas kone, mikä ajatus olisi, että kestää sitten tulevat, varmaan seuraavat 10, jopa 15 vuotta.
Rakentaa itse tietokone, kuulostaa hauskalta projektilta.
Ja tosiaan ja sen lisäksi totta kai on useampia läppäreitä tuossa, mitä sitten kulkee mukana sitten, kun tuolla tien päällä reissussa liikkuu. Ja tosiaan käyttöjärjestelmä tuossa on, siinä on tuommoinen Kubuntu Linux-käyttöjärjestelmä, ja sehän on siis tämmöisen on tosiaan niin kuin, jos tästä käyttöjärjestelmästä puhutaan, niin Windowsin lisäksi hän on olemassa muitakin, että muitakin, kuten tietysti Mac OS on tietenkin totta kai, ja sitten nämä Linux-käyttöjärjestelmät, eli nämä tällaiset käyttöjärjestelmät, missä on Linux-ydin ja sitten nämä tällaisen avoimen käyttö vapaan lähdekoodin ohjelmistoja, mitä on laitettu sitten pakettiin, joita sitten tämmöisenä niin sanottuina distroina, eli jakeluina sitten jaetaan, mitä netistä voi sitten itselleen kuka tahansa ladata ilmaiseksi ja omalle koneelleensa sellaisen asentaa. Ja yksi näistä yleisimmistä näistä Linux-käyttöjärjestelmistä on Ubuntu ja sen sitten tällainen tämä on niin sanottu flavor, että tämmöinen erilainen versio tai vähän erilainen paketti siitä Ubuntusta on sitten niin sanottu Kubuntu, jossa on niin sanottu KDE, tämmöinen työpöytäympäristö, ja sellaista sitten itse tässä käytän
Onko
sitten.
sulla kaikilla koneilla toi sama
Joo,
vai?
kaikilla koneilla on se Kubuntu, ja olen itse ollut siihen kyllä tosi, tosi tyytyväinen, että se toimii kyllä ainakin mun käytössä tosi hyvin.
Joo, sulla on Kubuntu, mulla itselläni on Lubuntu, toisenlainen Ubuntu myöskin.
Joo.
Mutta joo, no, tässä on, itse asiassa mä hankin uuden läppärin tässä just jokunen viikko sitten. Sitä ennen oli myöskin tuolla vanhalla läppärillä myöskin samainen Lubuntu, mutta asensin nyt sen saman käyttöjärjestelmän tälle uudellekin läppärille, jolla mä tässä nyt nauhoittelen tätä podcastia, niin hyvin, hyvin tuntuu pelittävän. Ja joo, on Lubuntusta kyllä tykännyt, ja joskus nuorempana käytin Windowsia, koska en tiennyt paremmasta. Se nyt on se, mitä yleensä käytetään, mutta sitten kun joskus opiskelujen myötä tutustui ihmisiin, jotka käytti Linuxia, niin sitten tuli tällainen niin kuin herääminen itselläni, että hei, tähän vaikuttaa kaikin puolin järkevältä ratkaisulta käyttää Linuxia. Tosiaan ilmaiseksi, täysin vapaasti saatavilla kenellä tahansa, ei joudu maksamaan mitään Bill Gatesille siitä. Vähän vaikeampi käyttää kuin Windows, mutta ei nykyään mitenkään hirveän paljon. Että niin kuin sanoisin, että jos niin kuin sillä hallitsee tietotekniikan perusteet, niin kyllä silloin on täysin opeteltavissa tämä Linuxin käyttö. Että joo, mä olen kyllä ehdottomasti myös tykästynyt näihin Linuxeihin. Ainakin näihin
Joo.
Ubuntuihin, mitä itse olen käyttänyt. Noista muista Linuxeista ei ole kokemusta, mutta ainakin
Joo.
Ubuntuja suosittelen kyllä kaikille.
Joo. Joo, tosiaan nyt kun ollaan tässä tietokoneet alaotsikon alla, niin minusta olisi ihan tosiaan hyvä käyttää just pieni hetki aikaa nimenomaan näiden tietokoneiden käyttöjärjestelmiin ja niiden käsittelyyn, koska meillä on tosiaan just tämä tilanne, että tosiaan toi, meillä on ollut varmaan, koska Microsoft perustettiin, minusta on 80-luvulla perustettu.
80-luvulla sanoisin kanssa, joo.
Joo. Mutta ainakin tuommoiset 30 vuotta on ollut tilanne se, että meillä on ollut käytännössä yhden käyttöjärjestelmän, eli Windowsin yksinvalta, eli tämmöinen monopoliasema. Ja suurin osa ihmisistä on oppinut yhdistämään asiat nimenomaan sillä tavalla, että kun puhutaan tietokoneesta, niin se on sama asia kuin Windows, ja Windows on sama asia kuin tietokone.
Jep. Ja tähän,
Vaikka
ainakin joiltain osinhan tämä perustuu siihen tähän Bill Gatesin joiltain osin aika törkeäseen niin kuin tällaiseen business edellä menemiseen, että se on aika niin kuin kovalla kädellä murskas kaikkia kilpailijoitaan just silloin, kun Windowsista tuli tämä niin kuin vallitseva käyttöjärjestelmä.
joo.
En noita
Ihan.
yksityiskohtia muista, mutta
Joo.
näin olen käsittänyt.
Joo, ei se Windowsin valta-asema sillain, ei se sattuma ole. Kyllä siinä on todella ollut tämmöistä kovaa bisnestä, millä ollaan sitten millä Microsoft on siihen asemaan päässyt, mutta nyt jos puhutaan tosiaan Windowsista niin kuin tänä päivänä, tai tuossa ihan lyhykäisesti tuossa niin kuin noista aikaisemmista Windows-versioista, yksi jännä juttu on muuten se, että miten se kertoo vaan siitä, että kuin valtavan isossa roolissa Windows ja Microsoft on ollut ihmisten elämässä, niin kuin mä huomaan itsekin sen, että mä hahmotan aikaa Windowsin käyttöjärjestelmän versioiden mukaan. Että oli XP-aika ja sitten oli Windows 7-aika ja Windows 8-aika ja näin edelleen. Niin se on jännä jotenkin, että se on niin valtavan iso merkitys ollut sillä niin kuin
Milloin
minun elämässä.
sä siirryit itse käyttämään Linuxia?
Linuxia rupesin käyttämään vuonna 2021, eli se oli just näitä korona-aikoja silloin elettiin. Ja
Ajaa, mä oon käyttänyt pitempään sitten.
Joo, mulle se tuli oikeastaan just korona-aikoina, just silloin toi Linux-herätys itselle, että silloin kun oli tietysti niin kuin enemmän aikaa ja oltiin kotona ja näin, niin sitten tuli YouTubesta katsottua erilaisia videoita ja muun muassa tietotekniikkaa liittyen, ja siellä sitten tuli vastaan näitä Linux-aiheisia videoita, ja sitten päätin itsekin lähteä kokeilemaan Linuxia justiin koska ne hyödyt ovat niin valtavan suuret, että ajattelin, että tuohon pitää päästä itsekin mukaan.
No niin, joo. Ja mä sanon sen kanssa vielä Linuxista, että siis kun mä tähtitieteen opiskelijana sitten siirryin siihen, niin se oli osin sellaisista niin kuin ideologisista syistä, että niin kuin toi vaikuttaa kaikin puolen järkevämmältä kuin Windows, mutta myös siihen ajoi se, että niin kuin sitten kun tehdään tällaista niin kuin oikeaa tiedettä, niin se on vaan paljon helpompaa tehdä Linuxilla kuin Windowsilla. Tämä liittyy osin siihen, mitä mä aiemminkin sanoin, että niin kuin minkä mä ehkä näen yhtenä itse asiassa nykymaailman teknologiaan liittyvistä isoimmista ongelmista, se, että niin kun tehdään tällaista helppokäyttöistä teknologiaa, niin siinä häviää sitten se niin kun ymmärrys kaikista näistä välivaiheista, mitä siinä oikeasti tehdään. Saadaan niin kun, meillä on joku lähtötilanne, klikataan nappia, joku sovellus hoitaa kaiken ja sitten saat vaan lopputuloksen siitä. Ja Windows tekee paljon just tällä tavalla asioita, kun taas Linuxilla on paljon paremmin esillä kaikki se, mitä se tietokone oikeasti tekee. Ja silloin, kun on jotain tieteellisen käyttöön tehtyjä ohjelmistoja, niin siinä se on tärkeää, että niin kun ymmärretään, mitä oikeasti tehdään. Ja niin kun, vaikka tämä Linuxilla niin kun komentorivin käyttö on se, no kyllä Linuxi pystyy käyttämään ilman, että käyttää komentorivia, mutta niin kun, komentorivi on kuitenkin niin kun Linuxissa paljon käytössä, jolloin niin kuin sen sijaan, että klikkaillaan hiirellä jotain asioita, niin annetaan niin kuin, sanallisia komentoja tietokoneelle. Niin tämä on paljon lähempänä sitä, niin kuin, niitä oikeita asioita, mitä se tietokone prosessorissaan tekee, kuin se, että klikataan hiirellä jotain komentoja. Niin kuin tätä kautta sitten näiden tähtitieteeseen liittyvien ohjelmistojen käyttäminen vaati niin kuin tämänkin opettelua, niin siitä oli sitten helppo niin kuin omaksua muuhunkin tämä Linux.
Joo, ihan totta, ja tosiaan siinä on tuossa itse asiassa, joo, tosiaan just toi että niin kuin mä mietin sitä, että ihmisillä on saattanut olla, jos puhutaan tavallista ihmistä, ei tähtitieteellistä, tähtiharrastavat, ihan tavallista
Ei ole
ihmistä.
tavallisia ihmisiä.
niin just sitä, että monilla saattaa olla sellainen niin kuin väärä luulo tai sellainen pelko Linuxia kohtaan, että se on hirveän monimutkainen ja vaikea, ja siellä asioita tehdään komentorivillä ja mitä kaikkea. Mutta sehän tavallisen käyttäjän kannalta suurimmaksi osaksi ei edes pidä paikkaansa, koska tavallinen peruskäyttäjä, jos käyttää, lukee sähköpostia, käy verkkopankissa ja tekee tämmöisiä ihan tavallisia perusasioita, ei välttämättä ikinä joudu käyttämään komentorivia, vaikka käyttäisikin Linuxia.
Jep, ainakin nykyään tosiaan onnistuu hyvin
Joo,
ilmankin sitä. Mutta
kyllä.
se on kuitenkin niin kuin myös mahdollista. Windowsilla se on paljon vaikeampaa, joutuu niin kuin asentaa jotain erityisohjelmia, joilla pystyy sitten käyttämään Windowsia Commentoryn kautta. Eli
Joo.
Linuxissa on nämä niin kuin molemmat, ainakin näissä
Kyllä.
nykyversioissa, helposti saatavilla. Ja sitten
Kyllä.
vielä yksi kiistaton hyöty Linuxissa, se on tietoturvallisempi kuin Windows.
Juu.
Se,
Juu.
mä
Juu.
en ole ihan varma, ainakin no isoilta osin se perustuu kai siihen, että niin kun, tällaisia niin kun haittaohjelmia tehdään enemmän Windowsilla, koska siinä on niin kun enemmän käyttäjiä, joille sitä voi saada niin kun, ujutettua niitä. Mutta kyllä Linux on myös niin kun ihan siinä niin kun käyttöjärjestelmän itsensä osalta myös niin kun turvallisempi.
Joo.
Vaikeampi niin kuin saada sinne sisään mitään ei-toivottuja ohjelmia.
Juu. Juu, ja tosiaan tuosta itse asiassa, tuosta piti sanomani myös tuosta Windowsista ja erityisesti tästä Windowsin tämän päivän tilanteesta halusin tässä kohtaa sanoa pari sanaa, koska se on nyt todella kuuma aihe nyt tuolla netin eri foorumeilla, siis Windows ja sen nykytila. Eli nykyäänhän siis toi uusin, tämä viimeisin tuettu Windows-versiohan on Windows 11. Windows 10 tuki loppui viime vuoden lokakuussa, eli se, että jos Windows 10 tänä päivänä käyttää, niin siinä sitten hyväksyy sen riskin, että se ei ole enää niin tietoturvallinen enää kuin tämä nykyinen tuettu Windows 11. Mutta kuitenkin tuo Windows 11, niin siitä on tullut aika lailla paljon tuommoista polemiikkia siitä, että käyttäjät ei ole ollut oikein tyytyväisiä siihen. Itse olen sitä sen verran kokeillut, että olen todennut, että siellä on aika paljonkin tuommoisia ärsyttäviä juttuja, mistä itsekään en pidä. Ja yksi semmoinen isoin asia, mistä tässä nyt on ollut paljon polemiikkia, on ollut Windows 11 käyttöjärjestelmän sisään leivottu tällainen tekoälyavustaja Copilot, ja se, että millä se tavalla Microsoft ikään kuin väkisin tyrkyttää sitä kaikille ja laittaa sen ihan osaksi, leipoa sen osaksi aivan kaikkea, mukaan lukien jopa se, että Microsoftin tämä legendaarinen ohjelmistopaketti, eli toimisto-ohjelmistopaketti, eli Office, on nykyään uudelleen brändätty ja se tunnetaan nykyään nimellä Microsoft 365 Copilot-app.
Ja tätä mä en ollut kuullutkaan.
Elikkä jopa Office on menty uudelleen brändäämään ja sinnekin on tungettu sitä Copilottia. Ja ensinnäkin ihmiset eivät ole olleet siihen tyytyväisiä ja sitten yksi iso kritiikin aihe on ollut myöskin se, että miten järjettömän tiukat laitteistovaatimukset Windows 11 on. Eli sulla voi olla kohtuullisen uudehkokin tietokone, missä on ihan pätevä prosessori ja niin kuin sen puolesta niin kuin täysin olisi niin kuin riittävä, mutta jos sieltä puuttuu tällainen niin sanottu TPM 2.0-moduuli, joka on tällainen, niin kuin, mitä se on, Trusted Platform Module, eli se, että semmoinen jollain tavalla Windows niin kuin, tai Microsoft sitä kautta valvoo sitä laitetta. Ja jos se sellainen moduuli sieltä puuttuu, niin Windows 11 ei pysty asentamaan. Ja tämä on ollut yksi sellainen iso ongelma, että nyt sitten paljon, aivan valtavasti kerta kaikkiaan, ihan hyviä tietokoneita menee sitten suotta täysin turhaan elektroniikkajätteeseen. Ja sitten siellä oli myöskin jotain
No,
prosessorivaatimuksia.
näitä tietokoneita toivottavasti sit menisi niin kun uudelleen käyttöön. Mä ostin käytettynä tämän munkin uuden
Joo.
läppärin nyt. Ihan käytetty, mutta oikein toimiva. Ja niin kun sit siihen voi asentaa itse Linuxin. Niin.
Kyllä. Joo, se olisi joo, mä todellakin toivon myöskin, että mahdollisimman paljon saatais uusia käyttöön, koska tuossa on paljon hyviä koneita, mitkä on täysin vielä käyttökelpoisia. Ja sitten tällainen, ja sitten jo kovat prosessorivaatimukset ja mitä kaikkea. Ja sitten se, että Microsoft tuntuu nykyään olevan jotenkin todella, se asenne niin kuin käyttäjien suhteen on todella niin kuin ylimielinen ja tota, käyttäjien palautetta ei kuunnella ja tota, entistä kovemmin vain tungetaan väkisin sitä tekoälyä sinne ja sen lisäksi vielä tota, se, että siellä on valtavasti mainoksia ja, tota, ja se, että ei ole mahdollista tehdä käyttäjätunnusta sinne Microsoft Windowsiin niin, että sä teet sen vaan paikallisesti, vaan sun täytyy tehdä tällainen Microsoft-tili, mikä sitten on.
Onko tämä, tarvitsi kaikkia Windowsin käyttää nykyään Microsoft-tilin?
Kyllä se on, ne on blokannut kaikki mahdolliset keinot kiertää se nykyään käytännössä, että se on pakko tehdä se Microsoft-tili.
No johan.
Joo, ja sitten se, että siellä on valtavasti, tota, koska Microsoftin bisnesmallihan on muuttunut, aikaisemmin Microsoft oli ohjelmistoyhtiö, ne teki ohjelmistoa nimeltä Windows-käyttöjärjestelmä ja myivät sitä sitten ja, tota, ja se oli se heidän tuote. Nykyäänhän sä saat Windows 11 ilmaiseksi ja tää oli jo Windows 10 aikana, että sä sait sen käyttöjärjestelmän ilmaiseksi, mutta mikään ei oikeasti tietenkään ole ilmaista, vaan kyllä sä jollain siitä maksat ja millä sä siitä nykyään maksat, sä maksat siitä sun datalla. Eli Microsoft kerää dataa sun tietokoneen käytöstä ja sitten näyttää sulle kohdennettuja mainoksia. Ja,
Aivan.
ja lisäksi on vielä tällainen asia kuin recall, mikä tarkoittaa sitä, että se tietokone ottaa Windows 11, se ottaa kuvia sun työpöydästä ja tallentaa niitä jonnekin sitten niin, että sä voit sitten tehdä siellä tämän Copilotin avulla hakuja ja löytää jotain juttuja sieltä sun vanhasta käyttöhistoriasta, mutta toihan on ihan hirveä tietoturvapommi suorastaan.
No jep.
Ja,
joo, jos mä... Oliko sulla tästä vielä
juu.
lisättävää?
Niin, sanon sen vielä, että tota, et siis sikäli kun olen alan asiantuntijoita kuullut ja näin, niin tota, olen tullut ymmärtäneeksi, että haittaohjelmilla ei ole mikään kovinkaan kummonen tehtävä päästä käsiksi tähän tällaiseen aineistoon, mitä sinne Microsoftit ja käyttäjältä lupaa pyytämättä tallentaa. Tämmöistä tämä on ihan hirveä tietoturvapommi.
Just joo. Ja jos nyt vertaa Linuxiin tosiaan, niin kun Microsoft ja no, Apple varmaan pääosin molemmat on tällaisia suuria rahaa tahkovia yrityksiä, kun taas Linux niin kun toimii siinä. Se on käytännössä niin kun Linuxin käyttäjät, jotka kehittää sitä. Niin kun tykkään paljon enemmän tästä mallista kuin että missä käyttäjät kehittää systeemiä muille käyttäjille kuin että jotkut miljardöörit kehittää systeemejä kaikille ihmisille, jotka sitten ostaa niitä, kun ei tiedä muusta.
Kyllä. Ja tota, tosiaan tämä itse asiassa tämä on nyt just todella, todella niin kuin kuuma aihe, ja nyt on siis tosiaan, tätä nauhoitetaan on 14.1.2026, ja tämä on nyt just todella kuuma aihe, nimenomaan tämä Microsoft vastaan Linux-tematiikka tässä, tai Windows vastaan Linux-tematiikka, koska nyt ihmiset on kerta kaikkiaan niin kypsyneitä Windowsiin, että nyt ihmiset on alkanut siirtyä Linuxiin, ja se näkyy tuolla jo käyttöjärjestötilastoja, kun tutkitaan, että katsotaan, että kuinka paljon on mitäkin käyttöjärjestelmää käyttäviä tuolla, että mikä prosenttiosuus on, tavallaan tämmöinen markkinaosuus on milläkin käyttöjärjestelmällä, niin Linuxin osuus on ruvennut siellä kasvamaan, että
Miten paljon?
Tuossa kun katsoi jotakin tilastoja tuossa just yhden teknologia-alan videotubettajan tota, tämmöisen videon aiheesta, niin se oli siis nykyään se on jossain 3% tietämissä toi Linuxin osuus, että se oli aikaisemmin tuommoista prosenttia vähän alle, mutta jos se on
No niin,
nyt
hyvää
3%,
kehitystä.
niin se on jo iso askel eteenpäin.
Eli on meidän vinkki kaikille kuulijoille, vaihtakaa Linuxiin.
Kyllä, kyllä ilman muuta. Ja, tota, ja sitten tosiaan sellainen asia, että jos kuulijat eivät sitä vielä tähän mennessä tienneet, niin tämän jälkeen sitten tietävät. Eli se kysymys siitä, että tämän pitäisi nyt tässä kontekstissa olla aivan äärimmäisen helppo kysymys kyllä vastattavaksi, mutta mikä kysymys on, kuka on kaikkien aikojen vaikutusvaltaisin suomalainen koskaan ikinä?
Kun nyt tässä yhteydessä tuon kysyt, niin tarkoitatko Linus Torvaldsia?
Ilman muuta, kyllä. Eli Linus Torvalds on mun mielestä ilman muuta kaikkein vaikutusvaltaisin suomalainen ikinä, koska ajatellaan
Eli
Linuxia.
siis Linuxin kehittäjä siis.
Kyllä, kyllä. Siis Linux-ytimen kehittäjä Linus Torvalds, joka tosiaan siis Suomessa kun nuorena asui, niin Helsingin yliopistossa opiskeli tietotekniikkaa ja siellä opiskellessaan sitten kehitti tämän Linux-ytimen, josta sitten tämä Linuxin maailmanvalloitus alkoi 90-luvun alussa.
Ei,
Joo.
ei valitettavasti ihan ole vielä Bill Gatesin tai mikä tämä Applen käyttäjän nimellä, Steve Jobsin tasolla niin kuin vaikutusvallan
Joo.
suhteen. Mutta,
No, mutta sitä kohti ollaan toivottavasti matkalla. Mutta joka tapauksessa, tosiaan siis Linuxissa just on oleellista se, että se on avoin, vapaan lähdekoodin ohjelmistopaketti, ja kuka tahansa voi niin osatessaan vaikka rakentaa itselleen oman tämmöisen Linux-jakelun, tehdä oman version Linuxista itselleen. Et jos mieluista ei vielä ole löytynyt, niin sellaisen voi itselleen rakentaa niin halutessaan ja osatessaan. Se on täysin mahdollista. Ja tosiaan Linuxissa ei ole mitään tällaista niin kuin tiedon, datan keruuta tai ei ole mainoksia, ei ole mitään sellaista ikävää ja inhottavaa, mitä Windowsissa nykyään on. Että Linux on, se edustaa vapautta ja tietynlaista jopa anarkiaa.
Joo. Ja tämä vapaa lähdekoodi, se siis tarkoittaa sitä, että niin kun se on täysin avointa, että niin kun jos osaamista riittää, niin sä pystyt katsomaan oikeasti joka ikisen stepin, mitä se tietokone tekee. Kun taas Windowsissa sä et pysty tätä tekemään, niin sä joudut luottamaan siihen, että se oikeasti tekee sitä, mitä sen sanotaan tekevän.
Joo, ihan totta. Ja tässä on just se, koska se Linuxin lähdekoodi on, se on avointa, vapaata ja läpinäkyvää, niin tosiaan niin kuin Teemu mainitsit tuossa just, että kuka vaan voi sitä osatessaan tutkia. Ja tuolla on ihmisiä, jotka todellakin sitten pitää huolen siitä, että ne tutkii sen lähdekoodi, että sinne ei ole mahdollistakaan niin kuin ujuttaa mitään ikävää ja inhottavaa, koska se varmasti huomattaisi hyvin nopeasti, jos näin olisi päässyt käymään.
Joo, ja tästä mä tykkään tässä niin kuin, tietotekniikkapiireissä, en siis henkilökohtaisesti hirveästi tunne näitä ihmisiä, mutta niin kuin netissä. Tämä on ihan mieletön tämä yhteisö, että jos sulla on joku Linuxiin liittyvä ongelma, sä, no en käytä Googlea, mutta käytän niitä DuckDuckGo-ta hakusanana, mutta tämä Googlaaminen on valitettavasti tällainen termi, joka on jäänyt päälle, että niin kuin puhutaan Googlaamisesta, niin Googlaat nyt sitten ongelman valitsemallesi hakukoneella. Toivot, älä käytä Googlea, on myös meidän vinkkimme. Mutta sitten sieltä löytyy niin kun aina jollain ollut tämä sama ongelma, ja sitten jo johonkin Stack Exchangeen tai muuhun vastaavaan tällaiseen foorumille, missä niin kun tietotekniikka-ihmiset vaihtaa tietämystään, niin sitten esittänyt tämän kysymyksen, ja siellä on niin kun heti 10 ihmistä vastaamassa, että miten tämä asia toimii. Että niin kun tätä tietotaitoa jaetaan todella niin kun avoimesti näissä piireissä, mitä mä arvostan todella suuresti itse.
Joo, ihan tosi, että se on, toi Linux-yhteisö on todella, todella, todella huippu just tuolla tavalla, että sieltä löytyy kyllä apua ja tietoa tosi, tosi helposti. Mutta tämä on tosi mielenkiintoista nyt nähdä, että kaatuuko tässä Microsoft nyt omaan ylimielisyyteensä ja ihmiset todella isoissa määrin sitten pakenee vaikka justiin Linuxiin. Tätä on mielenkiintoista seurata nyt, miten tämä kehittyy. Mutta just toi, että niinku sen huomaa niinku omassa elämässäkin itse, että niinku tässä on niinku, toki kyllä myönnän, että olen jossain määrin myötä vaikuttanut asian kehitykseen, mutta se, että niinku yhä useammat ihmiset tässä omassa lähipiirissä ovat alkaneet käyttää Linuxia. Ja esimerkiksi mä sain mun 70 8-vuotiaan äitini käyttämään Linuxia.
Oho, kova, kova veto.
Joo, ja lisäksi meillä on nykyään tuolla meidän Ulvilan tähtitornilla, niin se tornin koneelle niin asennettiin tuossa justiin tämmöinen Fedora Linux, tämmönen, ja se oli vielä tämmöinen niin kuin
No niin.
tähtiharrastus, paketti siitä Fedorasta, että siellä on tämmöisiä tähtiharjoitussoftia sitten mukana.
Okei. Okay.
Niin tämmöinen saatiin tornille sitten asennettua ja ollaan oltu tyytyväisiä.
Ja ehkä joku nyt tämän podcastin tai podcast-jakson kuunneltuankin päätyy vaihtamaan Linuxin, niin sittenhän tämä olisi ajanut asiansa.
Kyllä.
Me ollaan aika paljon aikaa jo saatu käytettyä tähän. Onko meillä tietokoneesta vielä lisää asiaa?
Joo, tosiaan tostakin varmasti ilman muuta riittäisi vielä pidempäänkin varmasti tarinaa iskettäväksi, mutta mä luulen, että tässä kohtaa varmaan voidaan se tietokoneosuus laittaa pakettiin ja mennä seuraavaan alaotsikkoon.
Puhutaan nyt sitten älypuhelimista seuraavaksi, jotka nyt tietysti on yhdenlaisia tietokoneita myös periaatteessa, mutta ne nyt käytetään hyvin eri tavalla kuin näitä perinteisiä tietokoneita. Tai no niin kuin eri tavalla, monella tapaa tietysti hyvin samalla tavalla, mutta niin kuin se, että sulla aina taskussa, niin tekee siitä hyvin erilaisen laitteen kuitenkin, niin puhutaan niistä vähän erikseen. Miten älypuhelimet hallitsee meidän elämää nykyään?
Joo. Joo, tosiaan
Mä itän nyt, en tosiaan ole mikään asiantuntija tässä, koska mulla ei ole älypuhelinta, mistä olen ylpeä.
Joo. Ja se on tosiaan se on kova saavutus, että on modernissa maailmassa vuoteen 2026 asti pystynyt elämään ilman älypuhelinta. Se ei ole monelle mahdollista.
Joo,
se on
niinpä kai.
kova saavutus. Joo, no siis älypuhelimista, mä voisin itse kertoa muutamia ajatuksia, pointteja, tosiaan, koska tuossa aikaisemmin jo, tuossa alussa jo pikkasen asiaa sivuttiin, eli just se, että millaisia puhelimia tässä me käytetään, niin mainitsin, että mulla on tollainen kahden laitteen hybridimalli. Eli just se, että mulla on tuommoinen tavallinen näppäinpuhelin ja siinä on SIM-kortti. Ja sitten kun mulle soittaa tai lähettää tekstiviestin, niin se tulee siihen puhelimeen. No sen lisäksi mulla on toinen tuollainen niin sanottu rinnakkaislaite, joka on kyllä teknisesti ottaen älypuhelin, mutta se on tuollainen Xiaomi-merkkinen älypuhelin, mutta se ei ole mikään tavallinen älypuhelin, vaan se on Android-puhelin kyllä, mutta siinä ei ole Googlea eikä Googlen palveluita, eikä myöskään Googlen vakoilua ja datankeruuta näin ollen. Eli siinä on tuollainen vaihtoehtoinen Android-käyttöjärjestelmä, joka on tällainen niissä tunnetaan nimellä Lineage OS, Lineage OS näin niin kuin härmäläisittäin. Ja se on sitten taas tosiaan, koska ajatellaan niin kuin älypuhelinten käyttöjärjestelmät. Meillähän on se tilanne, että meillä on kaksi jättiä täällä älypuhelin markkinoilla. Eli meillä on Googlen Android ja sitten on Applen toi iPhone ja se iPhonein iOS käyttöjärjestelmä. Ne on ne kaksi isoa tuossa niin kuin puhelinmaailmassa. Ajatellaanpa Androidia. Android itse asiassa on, niin uskomattomalta se kuulostaakin, mutta se on itse asiassa avoin ja vapaan lähdekoodin tämmöinen käyttöjärjestelmä, ihan niin kuin Linux tuolla.
Joo, vähän yllättävää.
Sehän menee sillä tavalla, että Google kyllä nykyään, mä en ihan yksityiskohtia tiedä varsinkaan näitä juridisia yksityiskohtia, mutta nykyään tosiaan Google kyllä hallitsee Androidia ja näin, mutta se miten Google sen tekee, niin Google on tehnyt tällaisia sopimuksia puhelinvalmistajien kanssa, että jokaiseen puhelimeen laitetaan sitten sellainen niin kuin Googlen itse määrittelemä ja muotoilema versio siitä Androidista, ja se on se tietynlainen paketti, mikä sen puhelimen mukana sitten tulee. Mutta koska Android lähtökohtaisesti on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, niin on mahdollista, tehdä muitakin versioita Androidista, ja tämä Lineage OS on yksi niistä vaihtoehtoisista Android-versioista, ja siinä se on siinä ei tosiaan siis siinä ei ole Google-palveluita eikä Googlen vakoilua. Eli on mahdollista olla Android-älypuhelin ilman Googlea ja ilman Googlen datan keruuta, koska se Googlen datan keruu on kerta kaikkiaan siis massiivista. Google seuraa aivan kaikkea, mitä sä teet, seuraa sun liikkeitä, seuraa sun viestejä, netin käyttöä ja kerää sitä dataa ja näyttää sulle kohdennettuja mainoksia. Mutta mitään tällaista ei ole tollasessa Lineage OS-puhelimessa. Ja näitä vaihtoehtoisia käyttöjärjestelmiä puhelimille, niitä on tämän Lineage OS:n lisäksi on muitakin, yksi aika tunnettu ja tällainen niin kuin hyvin niin kuin erittäin tietoturvallinen semmoinen, on sellainen kuin Graphene OS, se on hyvin, hyvin tunnettu, varsinkin tuommoissa niin kuin näissä porukoissa, joissa arvostetaan ja erityisesti tärkeänä pidetään tätä käyttäjän yksityisyyttä tuolla nettiä käyttäessä, niin siellä erityisesti Graphene OS, se on sellainen. On niitä muitakin, on jopa Linux-puhelimia. Ja yksi tunnettu on tällainen kuin Sailfish OS, ja sehän on tosiaan suomalaisen Jolla-yhtiön kehittämä, eli tämä Jolla, siellähän on entisiä nokialaisia töissä, ja ne lähti kehittämään tällaista uutta Linux-pohjaista puhelinten käyttöjärjestelmää, sekä ihan uutta tällaista niin kuin Linux-puhelinta, joka on siis tämä Jolla-puhelin, jossa on siis tämä Sailfish OS, joka on siis älypuhelimessa toimiva Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka on siis samanlainen Linux, mikä toimii tuolla tietokoneidenkin maailmassa. Eli näitä vaihtoehtoja tuolle perus Androidille ja iPhonelle löytyy nykyään kyllä, jos niitä vain osaa etsiä. Toki ne vaatii pikkasen enemmän semmoista niin kuin teknistä osaamista, että toi Lineage OS:n asentaminen tuohon puhelimeen ei ollut aivan yksinkertaista. Että se valitettavasti ei ole sillä siihen verrattuna Linuxin asentaminen tietokoneeseen on helppoa, mutta tuo Lineage OS, se vaatii pikkasen enemmän osaamista ja perehtymistä. Mut periaatteessa vaihtoehtoja puhelinmaailmassakin on olemassa.
Mutta on varmaan just niin, että niitä pitää osata etsiä, ja kun tässä nykyisessä kapitalistisessa yhteiskunnassa rahalla on niin iso valta, niin sitten ne, joilla on rahaa mainostaa tuotteita, niin ne on vain niin paljon helpommin löydettävissä sitten ne.
Joo.
Niin, tämä on varmaan iso ongelma tässä, että niin kun vaikka olisi ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita tuollaisista, niin ne ei vaan niin kun tule vastaan, ellei oikeasti
Joo.
näe vaivaa sen eteen, että alkaa etsiä näitä vaihtoehtoisia systeemejä.
Toi on ihan totta, että se, ja tosiaan kun niin kuin puhuttiin, niin just, että tässä yksi oleellinen iso asia, meidän pitää puhua näistä teknologiayhtiöistä näiden ohjelmistojen ja laitteiden takana, eli puhutaan nyt tästä tapauksessa vaikka Googlesta, eli tosiaan, no alunperinhän 90-luvun lopussa ja vuosituhannen ensikymmenellä Google tunnettiin vielä hakukoneyhtiönä, mutta nykyäänhän Google on tällainen massiivinen teknologia mega konglomeraatti jättiläinen, joka hallitsee koko maailmaa, ja se hakukone on vain yksi niistä lukuisista tuotteista, ja Google on ulottanut likaiset lonkeronsa aivan joka yhteiskunnan nurkkaan. Ja tämä Googlen, kuten kaikkien muidenkin teknologiajättien mukaan lukien Microsoft, toimintalogiikka ja bisneslogiikka on se, että käyttäjistä kerätään dataa, ja sitten se datan pohjalta sitten tehdään, näytetään sitten tämmöisiä kohdennettuja mainoksia sitten käyttäjille. Ja Googlen tapauksessahan tosiaan puhutaan tietokoneista, Googlen oma Chrome-selain, Chromebook-tietokoneet, Googlen hakukone, kartat, kääntäjä, ja sitten toi Android-käyttöjärjestelmä, joka on toinen näistä isoista tuon iPhonen lisäksi, niin se on se Googlen imperiumi on aivan valtava ja massiivinen. Ja se, että tuossa Teemu mainitsi yhden tavan, miten voi päästä pikkasen pakoon niitä Googlen lonkeroita, eli se hakukone. Eli ei ole pakko käyttää Googlen omaa hakukonetta, eikä ole pakko käyttää Googlen omaa selainta, eli Chromea, vaan vaihtoehtoja löytyy, ja noita
Firefox on
hakukoneita...
itsellä käytössä.
Juu.
Firefox ja DuckDuckGo.
Kyllä, just, että et tosiaan tuossa on noita vaihtoehtoja, eli just se hakukoneiden puolelta DuckDuckGo on yksi hyvä vaihtoehto, ja sitten selainten puolella sitten toi Mozilla Firefox tai sitten esim. Toi Brave selain, mikä mulla on myös käytössä, eli Googlen monopolia pikkasen pääsee pakoon käyttämään vaihtoehtoja.
Jos oikeasti haluaa maksimoida yksityisyytensä, niin sitten Torselain.
Torselain, joo, juu. Se on
Mikä kai pohjaa Firefoxiin.
Joo, se on juu Firefoxin pohjalta rakennettu ja mut se on joo, se on tosiaan sitten tosiaan jos todella haluaa vetää niin kuin nämä yksityisasetukset aivan tappiin, niin sitten Torselain kyllä.
Sillähän on vähän sellainen paha maine, koska sit, niin kuin varmaan monille ensimmäinen asia, joka torista tulee mieleen, on, että niin kuin huumekaupassa käytetään sitä. Ja tällä, että tuo on tietysti se varjopuoli, mitä yksityisestä tulee, että myös rikollisuus hyötyy siitä, mutta siitä on iso hyöty myös tavallisille käyttäjille.
Joo, joo, ja tosiaan...
Jos ei halua niin kuin, tukea tätä kapitalismin tietojen keruuta kaikesta mahdollisesta.
Joo, ja tosiaan tästä päästään tähän yksityisyysteemaan, eli just mikä on iso keskeinen teema tässä koko keskustelussa, eli just tämä että miten meistä käyttäjistä kerätään dataa ja sitä sitten periaatteessa me olemme niin kuin tämmöistä lypsykarjaa sitten näille isoille teknologiajäteille, jotka kerää meistä dataa ja sitten tekee sen pohjalta sitten tällaisia kohdennettuja mainoksia ja että
Jotka
meidät on... Joo, sano vaan.
Jotka siis toimii. Helposti sitä ajattelee, että niin kun, kyllähän minä osaan itse ajatella, mitä minä ostan. Ja, no, jotkut osaa, mutta niin kun tilastojen perusteella se nyt vaan on niin iso enemmistö, joilla se sit salakavallisesti sit aina silloin tällöin tulee ostettua jotain ylimääräistä sen takia, että joku tällainen sopiva mainos tuli, niin kun tilastot puhuu puolestaan, se oikeasti toimii.
Joo, juu, ihan totta, ja tosiaan, mutta tosiaan toi datan keruu, se on tosiaan, meidät on ajettu sellaiseen tilanteeseen, että meille annetaan ymmärtää, että se on ihan normaalia, ja että se on ihan niin kuin, että näin se niin kuin ikään kuin se aina olisi ollutkin näin, mutta ja että se teknologia ikään kuin on vääjäämätöntä ja että tämä toimintamalli on vääjäämätön, mutta eihän se suinkaan ole sillä tavalla,
Ei, se on vääjäämätöntä vain, jos siitä tehdään vääjäämätöntä ja niin kun meillä olisi valta päättää toisen, sitten meillä vaan pitää päättää toisen.
Joo, ja tosiaan tässä itse asiassa nähdään justiin toi että niin kuin tällainen tietynlainen vastarintaliike on siis olemassa ja se nimenomaan tulee just tuon niin kuin Linuxin kautta ja noiden vaihtoehtoisten Android-käyttöjärjestelmien kautta. Ja ne kyllä niin kuin just Linux-maailmassa nähdään, että se lähtee siellä pikkuhiljaa yleistymään. Ja juuri sen takia, että ihmiset on todella kypsyneitä siihen tapaan, miten Windows nykyään toimii ja siihen semmoisen tiettyyn ylimielisyyteen, datan keruuseen ja jatkuviin mainoksiin. Ja kyllä se sieltä tulee se vastarintaliike ja sitä on pitkään puhuttu, että, niin kuin, että tämä vuosi on nyt se Linuxin, desktop Linuxin vuosi. Mutta tällä hetkellä se näyttää, että se on nyt lähempänä realisoitumista kuin koskaan ikinä.
Esitätkö sä, Juha, nyt ennustuksen, että tämä vuosi 2026 olisi nyt vihdoin se vuosi?
No kyllä mä itse asiassa saattaisin jopa uskoa, että näin voisi olla, koska nyt se näyttää niin vahvasti. Se näkyy tuolla ihan käyttäjätilastoissakin, että se Linux on todella lähtenyt kasvuun. Että tämä voi olla se käänteentekevä vuosi desktop-Linuxille.
No niin, toivotaan näin. Se,
Juu.
mikä näistä on se niin kuin, haaste, on tietysti aina se, että se niin kuin vaatii ihmisiltä ylimääräistä vaivan näköä, ja se on vaan niin paljon helpompi mennä näillä, joiden mainokset tulee helposti silmillä, ne on vaan niin paljon helpommin saavutettavissa, ja ihmiset nyt tuppaa välillä olemaan vähän laiskoja näkemään ylimääräistä vaivaa, mutta niin kuin, tähän nyt haluan niitä ainakin kannustaa kaikkea, että niin kuin, mieluummin näkee pikkusen ylimääräistä vaivaa kuin, niin kuin sulkee silmänsä kaikelta tältä, mitä jos nyt siis, okei, toki varmaan jotkut ihmiset oikeasti on niin kuin tiedostaa kaiken, mitä nämä Googlet ja muut tekee, ja on niin kuin pitää sitä käypänä hintana siitä, että saa hyviä palveluita luovuttamalla tietoja, mutta varmasti on monia ihmisiä myös, jotka niin kuin oikeasti on niin kuin inhoa tätä kaikkea datankeruuta, mutta joilla se sitten vaan on niin kuin, ei saa aikaiseksi sitä niin kuin nähdä näitä ylimääräisiä vaivan näköä vaativia askeleita, jotta pääsisi eroon siitä, niin tähän nyt ainakin itse haluaisin kannustaa kaikkia, jotka näkee siinä
Joo.
jotain arvokasta.
Kyllä. Ja tässä tullaan sitten siihen, että tosiaan yksi välipointti, mikä tuli mieleen sanoa just tuossa, että mä mainitsin, että just tuon aikaisemmin, että tosiaan tämä, että vaikutusvaltaisin suomalainen on Linus Torvalds, ja että tämä vuosi voisi olla desktop-Linuxin käänteentekevä vuosi, eli desktop, eli se tarkoitetaan semmoista Linuxia, mitä käytetään tietokoneen tämmöisenä käyttöjärjestelmänä, mutta sinänsä itse asiassa Linuxhan on jo valloittanut maailman, eli sitä kautta, että ajatellaanpa, että mikä se siellä Android-puhelin käyttöjärjestelmän ytimessä pyörii, no siellähän pyörii Linux-ydin.
Aivan.
Eli sieltä löytyy Linux-ydin, ja myöskin itse asiassa monet tällaiset niin kuin just tuossa tieteen puolella, niin siellä tähtitieteen puolella ja muuallakin tieteessä, niin Linux on hyvin yleisesti käytetty. Ja sitten tällaiset, niin kuin, esimerkiksi tällaiset datakeskukset, niin nekin ymmärtääkseni pyörivät Linuxilla. Ja sitten monet tällaiset niin sanotut tällaiset älylaitteet, että jos sulla on vaikkapa joku, no, vaikka joku älytelevisio, niin siellä se pyörii Linuxilla tai joku tällainen älykello, niin sielläkin todennäköisesti pyörii Linuxi. Eli se on siellä taustalla ja osana sitä niin kuin laitteistoinfraa jo se Linuxi hyvin, hyvin monessa. Et siinä mielessä Linux on jo vallottanut maailman, mutta seuraava askel on jo.
Vai näihin tuli mieleen, että osaatko arvioida jotain numeroita, että niin kuin miten isossa osassa näistä moderneista älykelloista nyt vaikkapa on oikeasti Linux?
Valitettavasti tohon en osaa mitään lukuja antaa, mutta tällä mä oon ymmärtänyt, että kyllä suuri osa näistä tämän tyyppistä älylaitteista, niin kyllä pyörii Linuxilla
Entä
ja tosiaan,
älykaukoputkista?
juu, kyllä, niin, ja siinä on justiin tämä, niin ja palvelimet, siis ylipäätään palvelimet, jotka pyörittää herrimmillä koko internettiä, niin nekin ovat pääasiassa Linux-koneita. Eli juuri sen takia, että Linux on paljon vakaampi. Eikä kaatuile niin kuin Windowsilla on tapana tehdä aina välillä.
Joo, niin sitä se taitaa tosiaan olla.
Joo. Joo, eli tietysti myös Windows on jo vallottanut maailman, mutta
Siis
seuraava askel,
Linux.
niin Linux
Sä
on vallottanut.
sanoit Windows.
Ensin Windows valloitti maailman, nyt Linux tekee sen perässä.
No niin, näin.
Kyllä. Linux on vallottanut maailman jo monella tavalla, mutta se, mikä vielä on nyt seuraava askel, on se, että nämä, niin kuin, tämä niin sanottu desktop Linux, eli se, että käytetään Linuxia tämmöisen tavallisen tietokoneen käyttöjärjestelmänä, niin se on sitten se seuraava askel, mutta sitä kohti tässä ollaan vahvasti menossa, niin kuin toi datakin sen jo näyttää, että se todella on lähtenyt kasvuun se Linuxin Linuxin käyttäminen ja sitten se kiinnostus Linuxia kohtaan, siis just se, että siellä on valtavasti tämmöisiä teknologia-alan YouTube-kanavia, joissa se erityisesti tulee vastaan, ja sitten myös tuolla, vaikka tuolla Instagramissa, mitä itse käytän, niin siellä on paljon, paljon tällaisia aiheeseen liittyviä, Linuxiin liittyviä kanavia, ja kyllä se näkyy, että se kiinnostus on todella kovaa niin kuin
Niin.
tällä hetkellä.
Joo. Musta tuntuu, että me ollaan ehkä puhuttu jo tarpeeksi paljon Linuxista. Mä luulen, että kuuntelijoille on tullut selväksi, että kannatamme sitä.
Joo, kyllä.
Mutta halutaanko puhua vielä jostain niin kuin näistä muista moderneista älylaitteista älypuhelimien lisäksi? Nyt nykyään on sitten kaikkia, niin kuin, en mä oikein tiedä itse, kun näitä käytä, niin mitä kaikkia, mutta niin kuin älykelloja, älyjääkaappeja, ties mitä, niin halutaanko näistä
Joo.
sanoa
Joo,
jotain myös?
ja puhutaan vaan näistä muistakin älylaitteista, eli just tosiaan sehän nykyään tuntuu siltä, että löytyy melkein mikä tahansa sellainen laite, missä on se älyetuliite siinä edessä, vaikka jännä kyllä sinänsä, että nykyään kun puhutaan älypuhelimista, niin oikeastaan ihmiset ei enää sano erikseen, että älypuhelin. Ihmiset puhuu vaan puhelimista. Se ensin oli, ihan aluksi oli puhelimia, mikä oli sellainen luuri, mikä oli langan päässä kiinni. Sitten tuli matkapuhelimia tai kännyköitä. Ja sitten jossain vaiheessa tuli älypuhelimia, mutta sitten jossain vaiheessa se älyetuliite jäi sitä puhelimesta pois ja nykyään ne on vaan puhelimia.
Jep.
Mutta joo, sano vaan.
Itselläni tulee ehkä tällainen ajatus näistä moderneista älylaitteista. Ja no, sitten toinen asia, mistä vielä myös täytyy puhua, on vielä niin on tekoäly. Tietysti tämä, niin kun, nyt vuonna 2026 niin isoimpia moderneja teknologioita, jotka oikeasti on niin kun mullistamassa maailmaa tällä hetkellä. Ja nämähän liittyy vahvasti toisiinsa. Mutta niin kuin joo, tämä itse asiassa muistan, tämä oli itse asiassa keskustelu, mitä käytiin silloin viime Deep Sky-meetissä, minkä pohjalta vähän ehkä tuli tämä idea koko tähän podcastiin, ja se oli tämä Riku Henriksson sattui olemaan mukana siinä keskustelussa. Terveisiä Rikulle, jos jostain syystä sattuisit kuuntelemaan tämän jakson. Mutta tässä keskustelussa tuli mun mielestä mainittu aika hyvin tällä niin kuin, että niin kuin jos tekoäly, niin kuin, jos tekoälystä on se hyöty, että niin kuin vaikka saa niin kuin kodin siivottua vaikka tekoälyn avulla, niin se on tällä niin kuin järkevää käyttöä tekoälyllä. Että jos on nyt joku, en mä tiedä, älyimuri, joka siivoo kodin sun puolestasi, niin suurin osa meistä varmaan ei ole sellaisia intohimoisia siivoajia, jotka niin kuin saa hirveän paljon iloa elämänsä siitä, että niin kuin siivoo kämppänsä. Mutta sitten vaikka, niin kuin jos tekoäly, vaikka mä oon muusikkona pikkusen huolissani siitä, että niin kuin, miten tekoäly tekee musiikkia vaikka. Jos tekoäly kehittyy siihen suuntaan, että se oikeasti niin kuin alkaa tekemään parempaa musiikkia kuin ihmiset, niin tämä on mun mielestä sitten taas todella huonoa käyttöä tekoälylle, koska niin kuin, mä itse tykkään tehdä musiikkia, niin sitten jos tekoäly alkaa tehdä parempaa musiikkia kuin minä itse, niin siinä niin kuin menetetään sitten paljon elämän iloa. Miksi kukaan sitten enää käyttäisi aikaansa musiikin tekemiseen, kun saa parempaa musiikkia tekoälyltä. Et niin kuin tälleen, mä en tykkää siitä, että niin kuin ulkoistetaan luovia, nautinnollisia prosesseja tekoälylle. Mutta niin kuin sen kanssa mä voin olla ihan ok, että jotain tylsiä arkirutiineja ulkoistetaan sillä.
Joo, tosiaan juu, nyt päästiin tosiaan tuohon tekoälyteemaan, mikä on iso todella iso ja trendaava, polttava kysymys tässä ajassa. Eli joo, tosiaan tuossa sanoitkin, teillä on hyviä pointteja tuohon tekoälyyn liittyen. Itse ajattelen kyllä ihan samalla tavalla, että olisi kovin sääli ja surullista, että jos esimerkiksi taiteen ja musiikin tekeminen sillä tavalla, että ihmiset itse tekee sitä, että sen sijaan tekoäly rupeaa tekemään sitä, niin se olisi todella, todella surullista ja me menetettäisiin siinä aivan valtavasti tällaista niin kuin inhimillistä osaamista ja tällaista taitopotentiaalia. Ja itsekin ajattelen kyllä tuolla just, että joo, todellakaan itse en kuuntele mitään tekoälyn tekemää musiikkia. Ja jos tulee jotain tekoälyn tekemiä kuvia tai videoita vastaan, niin kyllä mä nekin skippaan, että kyllä mä nimenomaan haluan aivan erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että musiikki, mitä mä kuuntelen, on nimenomaan aina ihmisten tekemää. En missään tapauksessa halua tämmöistä tekoälykuraa tukea millään tavalla, että sehän on tämä yksi päivän polttava sana, mikä itse asiassa oli Merriam-Webster sanakirjan, oliko vuoden sana viime vuonna, oli slop, eli englanniksi slop, joka tarkoittaa tämmöistä, no, kuraa tai tämmöistä paskaa. Eli itse olen puhunut AI-kurasta tai paskasta, eli just semmoista halpaa höttösisältöä, mitä on todella helppo tehdä tekoälyllä, joka on just semmoista, millä nyt ei ole minkäänlaista mitään ihmiskuntaa eteenpäin vievää kontribuutiota millään tavalla. Niin, ja se huoli on siinä, että tämä netti ja maailma hukkuu sellaiseen tekoälykuraan.
Jep. Ja sitten kans yksi näkökulma, mikä on hyvä mainita tuohon, on, että kun enemmän ja enemmän asioita tehdään tekoälyllä, niin sehän sitten nielee samalla enemmän ja enemmän sähköä, ihan niin kuin valtavia määriä. Ja sen sähkönkin on tultava jostain, mistä se sitten tulee.
Kuuluuko mitään sinne suuntaan?
Ai mitä, onks ongelmia äänen kanssa? Okei, palataan linjoille. Tässä oli vähän teknisiä ongelmia jostain syystä. Mun ääni lakkas kuulumasta Juhalla, mutta nyt taas toimii. Eiks näin?
Jep, toimii.
Okei, eli en ole ihan varma, missä kohtaa toi nyt hajos äsken, mutta jatketaan tästä tekoälyn sähkön kulutuksesta. Siitä mä itse olin äsken puhumassa, että niin kun, joo, kun tekoäly käytetään enemmän ja enemmän kaikkeen, niin se vie ihan mielettömät määrät sähköä sitten siinä samalla. Että niin kun yksi Google-hakukin vie paljon sähköä, tai no, myös DuckDuckGo-haku vie paljon sähköä, mutta niin kun, jos sä kysyt tekoälyltä jonkun kysymyksen, niin vielä paljon enemmän sähköä kuin tällainen hakukoneen käyttäminen. Ja jostainhan se sähkönkin on tultava. Nykyään tietysti on enemmissä ja enemmissä määrin näitä ympäristöystävällisiä tapoja tuottaa sähköä nolla hiilijalanjäljellä, tai ainakin siihen pyritään. Mutta kaikilla näillä sähköntuottotavoillakin on kuitenkin sitten ne omat ongelmansa. Vesivoima, ihan ekologinen tapa, mutta kaikkien vaelluskalojen kulkureittejä haittaa ja näin. Ei nyt mennä yksityiskohtiin tuossa, mutta tässäkin tällainen asia, joka niin kun tekoälyn käyttö on niin helppoa, niin sitten täytyy myös keksiä tapoja tuottaa sitä sähköä, jotta niin kun pystytään oikeastaan vastaamaan siihen sähkön kulutuksen tarpeensa nousuun, mikä tekoälyn myötä tulee, mikä tuo omat haasteensa siihen, mitä ei ehkä niin kuin välttämättä tule heti ajatteleeksi, kun se on niin helppoa se sen tekoälyn käyttäminen, että miten paljon se sitten nielee sitä sähköä oikeasti.
Joo, ihan totta. Ja sähkön lisäksi tekoäly ja tämä teknologia ylipäätään jo nyt, niin käyttää myös valtavat määrät vettä, eli noita isoja datakeskuksiahan jäähdytetään vedellä. Ja se on muodostunut ongelmaksi erityisesti jossain kuivemmilla alueilla ja paikoissa, missä vedestä on pulaa.
No, siksi kai Suomi on ihan hyvä paikka näillä keskuksilla. Hei, hajosko nyt jotain taas?
Joo, siis kuuluu kyllä, mutta join tuossa ja meni vähän väärään kurkkuun.
Eli nyt ei ollut niin kuin teknologinen ongelma tällä kertaa.
Joo, ei tällainen Puhumistekninen kysymys, pitää muistaa juoda vettä välillä.
No ihminenkin on jonkinlainen kone,
Juu,
jolla
kyllä.
voi olla ongelmia välillä.
Juu, ihan tosi. Joo, vettä joudumme kuluttamaan ihmiset ja koneet, koska
Kyllä.
tosiaan, koska
No,
me se kasta.
vähän eri käyttötarkoitus sun tapauksessa kuin nyt noilla datakeskuksilla, joilla se on se
Kyllä.
jäähdys, mihin sitä käytetään. Mutta
Juu,
joo,
kyllä.
vesi on erittäin tärkeä luonnonvara kyllä monella tavalla.
Joo, joo. Joo, ja tosissaan justiin toi datakeskukset, eli niitä jäähdytetään vedellä, ja se niiden veden kulutus on siis muodostunut ongelmaksi jo nyt monin paikoin tuolla Amerikassa ja missä nyt ikinä onkaan näitä datakeskuksia, ja semmoisilla alueilla, missä vedestä on pulaa, niin siellä se on ihan aito ongelma. Se on ollut sitten sillä tavalla ymmärtääkseni, että tavallisesti käyttäjien vesilaskut nousee, koska isot datakeskukset, Googlet ja muut, jotka niitä operoi, niin ne on neuvotellut itselleen edulliset hinnat sitten vedelle, mutta tavalliset käyttäjät joutuu sitten siitä maksamaan, että kyllä se on ihan aito ongelma. Ja sitten just toi sähkö myöskin, että mistä sitä sitten riittää sillä tavalla, että näitä datakeskuksia tekoilla pystytään pyörittämään, ja ylipäätään justiin toi mun mielestä aivan liian vähän ollut julkisessa keskustelussa esillä tämä teknologian ympäristöjalanjälki, eli se, että miten paljon.
Ja niin kuin tosiaan en mä halua niin kuin kieltää ihmisiä käyttämästä hyödyllistä teknologiaa, mutta niin kuin just se, kun se tulee niin helpoksi ja sitten se niin kuin käy niin massiiviseksi se määrä, vaan mitä niitä käytetään, niin siinä helposti unohtuu sitten tämä niin kuin hinta, mikä sillä on.
Joo.
Ja niin kuin, en tiedä, joku kultainen keskitie, kai se voisi olla, että niin kuin jos niin kuin on hyötyä jostain näistä, niin voi niitä käyttää, mutta niin kuin sille maltillisesti.
Joo, kyllä. Emme suinkaan ketään kehota muuttamaan luolaan ja ryhtymään metsästäjäkeräilijäksi.
Vaikka kun nyt mainitsit metsästäjäkeräilijät, niin pakko mainita vain hyvin, koitan pitää lyhyesti, että mä itse tykkään jotenkin, sanotaan, no kesäisin, kun voi oikeasti tätä harrastaa, niin vähän niin kuin larpata tällaiset metsästäjäkeräilijät, niin kuin oikeasti keräilän kasveja ja tykkään kalastaa ajatellen, niin se on ihan hauska ajatus, että selviäisikö sitä itse metsästäjäkeräilijänä, mutta vain pienenä sivuhuomiona
Joo,
toi.
kyllä. Mut tosiaan just semmoinen, niin kuin, ainakin itse pyrin semmoiseen niin kuin tasapainoiseen. Se on semmoista tasapainoa olla jatkuvasti erilaisten niin kuin tarpeiden välillä, erilaisten intressien välillä niin kuin siinä teknologian käytössä. Just että toisaalta on niin kuin tarve käyttää sitä teknologiaa niin kuin ihan työn kannalta, ja sitten totta kai niin kuin nykyään meidät on pakotettu käyttämään teknologiaa vaikkapa just, että saadaan pankkiasiat hoidettua tai mitä vaan, että nykyään ei sekään onnistu ilman teknologiaa, ja sitten ihan alkaen yhteydenpidosta ihmisiin, eli se että meillä kuitenkin on elämässä ihmisiä, joihin haluamme ja joiden kanssa haluamme pitää yhteyttä, ja usein se teknologian välityksellä tapahtuu.
Joo, Juha, kun sanoit tämän yhteydenpidon ihmisiin, niin jos pitäisi sanoa niin kuin yksi kaikista isoin hyöty, mitä modernista teknologiasta on, niin mä voisin sanoa, että se on toi, että se niin kuin mahdollistaa yhteydenpidon ihmisiin vaikka toisella puolella maapalloa. Niin se on
Joo.
ihan kiistaton hyöty modernista teknologiasta.
Kyllä. Joo, eli oikeastaan varmaan joo, päästäänkin just näihin teknologian hyötyihin ja haittoihin, niin, juu, tosiaan, joo, se yhteydenpito, eli se tosiaan ilman muuta on helpompaa todellakin ympäri maailmaa globaalisti, helpompaa kuin koskaan ikinä ennen ihmiskunnan historiassa on ikinä ollut, ja se on varmasti niitä yksi isoimpia, tärkeimpiä tapoja tai syitä, minkä takia teknologiaa käytetään, että.
Jep, ja tästä tuli mulla nyt mieleen tämmöinen pointti, että niin kun, joo, se on niin kun, tosi siistiä, että voi niin kuin reaaliajassa olla yhteydessä toisella puolella maapalloa olevan ja ihmisten kanssa. Ja samalla niin kuin myös niin kuin tämä ajatusten vaihto niin kuin eri taustoista tulevien ihmisten kanssa käy paljon helpommaksi, että jos me vaan elättäisiin niiden, oltaisiin vaan niin kuin tekemisissä niiden ihmisten kanssa, jotka on niin kuin meidän arjessa tässä vieressä, niin se olisi todella paljon kapeampaa niin kuin kaikki se vaikutteet, mitä saataisiin muilta ihmisiltä. Voidaan niin kuin netissä chattailla vaikka jonkun afrikkalaisen ihmisen kanssa ja saada niin kuin heidän tai amerikkalaisen tai australialaisen tai ihan kenen tahansa kanssa ja saada niin kuin jotain ihan täysin erilaisia näkemyksiä. Mutta sitten ottaen huomioon nämä kaikki mahdollisuudet, niin sitten tämä niin kuin modernin someajan internet on todella kuplautunut, että vaikka meillä on kaikki nämä mahdollisuudet, niin siellä netissä ollaan kuitenkin siinä omassa kuplassa, vaan niin yleensä niiden samanhenkisten ihmisten kanssa, eikä saada sitä niin kuin kaikkia näitä mahdollisia eri vaikutteita kaikista eri niin kuin kulttuureista ja ajattelutavoista, joita voitaisiin, mikä on vähän surullista.
Joo, ihan totta. Eli sitten tullaan just tähän uhkakuvaan, mikä liittyy tähän teknologian yhteen sellaiseen, eli juuri tällainen kuplautuminen ja tämä, miten somen algoritmit hallitsee elämää ja maailmaa. Eli aika paljon nämä nimenomaan just nämä algoritmit, jotka ruokkii sitä semmoista kuplautumista. Eli kun sulla on tietynlainen mielipide jostain asiasta, niin sitten se algoritmi näyttää sulle sitä sen tyyppistä sisältöä, joka vastaa sitä sun mielipidettä.
Jep.
Mielipidettä ja osaltaan se on sitten johtanut tämmöiseen voimakkaaseen polarisoitumiseen, mikä näkyy muun muassa just Amerikassa tällä hetkellä ja on osaltaan varmasti aiheuttanut sitä, että Amerikan presidenttinä nyt istuu sellainenkin herra, kun siellä nyt istuu, että uhkaillaan Herran Jumala, siis NATO-kumppani Grönlantia niin kuin aseellisella hyökkäyksellä suurin piirtein.
Joo, olet varmaan ihan oikeassa, että niin kuin tämä saattaa olla niin kuin hyvinkin suoraa seurausta tällä niin kuin, just tällä niin kuin ennen kaikkea netissä käytävän niin kuin ajatusten vaihdon niin kuin kuplautumisella ja sen myötä niin kuin yhteiskunnan polarisoitumisella ja sitten siellä on niin kuin, tähän sitten ollaan päädytty siitä.
Joo, ja tosiaan sinänsä niin kuin totta kai historiaa tuntevat ihmiset totta kai tietää, että onhan kaikenlaisia idiotteja ja diktaattoreita ollut vallassa ennenkin, mutta nykyään se mikä on uutta on justiin tämä some ja somealgoritmit, jotka vielä entisestään vahvistaa ja lisää tätä tällaista polarisaatiota. Ja kyllä mä oon siitä aika syvästi huolissaan just, että mihin tämä vielä johtaa, tämmöinen kehitys, että nyt ei auta kuin toivoa, että diplomatian järki voisi voittaa esimerkiksi tässä Grönlanti-keississä.
No entä jos mietitään sitten jotain tällaisia niin kuin vielä niin kuin sanotaan maailmanlopun uhkakuvia, uskotko siihen, että tekoäly saattaisi kehittää jotain, otetaan nyt vaikka jotkut Terminaattori-elokuvat esimerkiksi, onko mahdollista, että tekoäly alkaa niin kuin kehittyä tuohon suuntaan? Haluaa ihmiset pois vaan niin kuin sellaisena häiritsevänä välikappaleena?
No siis sanotaan näin, että kyllä mä näen sen uhkakuvan kyllä. Mä en vielä osaa sanoa, miten realistinen se on, mutta kyllä mä totta kai se on helppo nähdä ton tyyppinen uhkakuva. Että jollain tavalla tekoäly saavuttaa sellaisen pisteen, että se puhuttaisiin ehkä tämmöistä jonkinlaista artificial general intelligence tekoälystä, eli tämmöistä yleistekoälystä, joka saavuttaisi semmoisen niin kuin itsetietoisuuden ja tämmöisen ikään kuin oman tahdon ja sitten tulisi sellaiseen lopputulokseen, että ihmiset on pahoja ja ihmiskunta on kaiken pahan alku ja juuria, että ihmiset pitää hävittää. Mä en tiedä, miten realistinen tämmöinen skenaario on, mutta totta kai mä ilman muuta näen semmoisen, että siihen jotain kautta voitais kenties epäonnisten sattumusten tai ihan pahantahtoisten aikeiden kautta päätyä.
Joo, ei se varmaan onneksi ihan vielä ole realistinen, mutta niin kun, kyllä mä näen tämän niin kun tulevaisuuden sillä lailla, että me niin kun, tuudittaudutaan siihen turvallisuuden tunteeseen ja niin kun, ei ajatella sitäkään vaihtoehtoa ennen kuin se on liian myöhäistä.
Joo,
Että tämä on
ja
niin kun, hyvä pitää mielessä, vaikka se ei vielä ehkä ollakaan ihan siinä. Tämä on niin nopeata kuitenkin tämä kehitys nyt, eikä missään vaiheessa kuitenkaan tule sellaista niin kun, varoituskylttiä, että nyt on se viimeinen hetki kääntyä takaisin, vaan jos se ohitetaan, niin se huomataan ehkä vasta jälkeenpäin, että okei, enää ei olekaan mahdollista kääntyä takaisin.
joo, se on ihan tosiaan. Tietysti myös musta tuntuu, että tämä tekoälykilpajuoksu muistuttaa toisen maailmansodan aikaista ydinasekilpajuoksua, kun sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto kilpaili siitä, että kuka kehittää ensimmäisenä ydinaseen, niin tuntuu siltä, että tämä tekoälykilpajuoksu on monella tavalla samankaltainen ja semmoinen tietysti myös itseään ruokkiva tällainen kilpajuoksu, että siinä on niin kovat panokset, että kukaan ei halua viheltää sitä peliä poikki. Ja sen takia kyllä mä huolissaan siitä, että tästä jonkinlainen niin kun tekoälykatastrofi saattaa tulla semmoinen, että ehkä jonkinlainen paikallinen tai alueellinen semmoinen jollain tavalla, että tulee joku isompi hupsis sitten huomata, että jokin menee pieleen, tämmöinen niin kun ehkä tämmöinen Hiroshima-tyyppinen juttu tai tekoäly käytetään pahantahtoisesti väärin tai joku onnettomuus, niin kuin tämmöinen ehkä Tsernobyl-tyyppinen joku onnettomuus, joka sitten saattaa johtaa todella alueellisesti vakaviin seurauksiin, mutta semmoinen, että jotain pahoin pelkää, että jotain pahaa täytyy ensin tapahtua ennen kuin sitten todella herätään, että hei, että nyt on pakko ruveta laittamaan jotain jarruja tälle kehitykselle, niin kuin ydinaseitakin aikana rajoitettiin, että tuli näitä kansainvälisen sopimuksia ja rajoituksia, joista sittemmin Yhdysvallat on lähtenyt luopumaan niistä
Ja
Venäjä.
se on vähän masentavaa, miltä se nyt vaikuttaa, että niin kun, joo, silloin toi hoksattiin ja saatiin oikeasti rajoitettua onneksi. Ja mutta en mä tiedä, onko siitä nyt sit kulunut niin pitkä aika kylmästä sodasta, että niin kun on niin vähän ihmisiä enää, tai ei ole niin tuoreessa muistissa enää vanhemmallakaan väellä, jotka oli silloin hengissä kuitenkin, jotka on kokenut sen, että ikään kuin ollaan unohdettu nyt sitten se, kun ollaan menty riittävän pitkälle eteenpäin, niin sitten pystytään taas toistamaan ne samat virheet uusiksi.
Joo, kyllä mä siinä mielessä tuntuu olevan näin, että ihmiskunnan muisti on loppujen lopuksi lyhyt ja historialla on ikävä kyllä tapana toistaa itseään, että tämä on sillai huolestuttavaa kyllä, että ei tässä oikein auta kuin vaan toivoa, että niin kuin mahdollisimman vähillä vahingolla selvittäisi.
Mutta jotain positiivista kuitenkin, eli vaikka ydinaseet nyt oli se ensimmäinen teknologia, jonka kautta oikeasti ihmiskunnalle tuli se niinku teknologinen mahdollisuus tuhota itsensä täysin. Ja ne nyt on aika monta kymmentä vuotta kuitenkin ollut olemassa, ja vielä me ei olla sitä tehty, että niinku, olisi tämä voinut mennä huonomminkin.
Joo, ihan totta siinä mielessä, että kyllä tässä on se toivon kipinä on olemassa, että se just se, kun on ymmärretty se molemminpuolisen totaalisen tuhon ja katastrofin mahdollisuus ydinaseiden kohdalla, niin haluaisin uskoa, että jossain vaiheessa se mahdollisuus ja se riski molemminpuoliseen täydelliseen tuhoon nähtäisiin myös tämän tekoälyn kautta. Mutta mä pahoin pelkään, että se saattaa olla yksi tai kaksi isompaa hupsista ennen kuin siihen päästään. Et voi, en maalaa piruja seinälle, mutta se, että niin kun on niin kun nähty, että ydinaseita alettiin rajoittaa vasta sen jälkeen, kun ydinaseita ensin oltiin käytetty, ja sitten on ollut useampia ydinvoimaonnettomuuksia ja näin. Ja näistä ollaan totta kai jo opittu ja laitettu näitä rajoituksia ja muuta, mutta se harvoin on niin suoraviivasta se kehitys, että nähtäisiin ihmiskunta historiasta näkee, että ihmiskunta ei ole ollut kovin kaukaa viisas viisas, että sen perusteella saattaisi mennä veikkaamaan, että se vaatii jonkun yhden tai kaksi isompaa tai keskikokoista onnettomuutta tai jotain ikävää tapahtumaa, että sitten päästään siihen tilanteeseen, että voidaan alkaa rajoittaa vaikka tekoälyn käyttöä ja kehitystä, mutta toivotaan nyt kuitenkin, että tämä menisi sillä tavalla niin kuin kuitenkin hyvin ja enimmäkseen positiivisesti.
Jep. No, tässä olisi tietysti vielä paljonkin asioita, joita voitaisiin käsitellä, mutta tästä on jo tullut aikamoisen pitkä jakso, niin pitäisiköhän pikkuhiljaa alkaa vetää tätä kasaan, vai onko vielä jotain, jota haluat
Joo,
käsitellä?
kyllä voidaan laittaa pakettiin. Tässä varmaan ne isoimpia ja tärkeimpiä asioita tuli jo aika paljon käsiteltyä ja keskusteltua. Mutta se, mikä ehkä itse haluaisin sanoa tämmöisenä loppukaneettina, olisi se, että niin kuin jos puhutaan teknologiasta ja digitalisaatiosta ja digiasioista, niin mielestäni niin kuin nämä digitaidot on nykypäivänä semmoisia modernin yhteiskunnan, modernin elämän välttämättömiä perustaitoja, mitä mun mielestä ihan jokaisen pitäisi ainakin jossain määrin osata. Eli kyllä mä niin kuin kehottaisin ihan kaikkia kuulijoita niin kuin olemaan asian suhteen niin kuin uteliaita, kiinnostuneita ja pyrkiä oppimaan ja opiskelemaan nimenomaan näitä asioita, koska niillä on iso, aivan valtava vaikutus elämään ja tutustumaan vaikka just tuohon Linuxiin ja vaihtoehtoisiin Android-käyttöjärjestelmiin. Ja varsinkaan se Linux ei ole enää ollenkaan niin pelottava kuin vielä 10-20 vuotta sitten. Että se on nykyään Linuxin käyttö on helpompaa kuin koskaan ikinä. Ja siihen suuntaan kyllä kannustan ihmisiä menemään. Että olkaa uteliaita ja kiinnostuneita maailmasta ja teknologiasta ja näin.
Joo, kai toi, jos joku yksi pointti tästä jaksosta, mitä nyt puhuttiin, pitäisi poimia esiin, niin kai se olisi tosiaan toi Linuxin käyttö, jota itse kanssa suosittelen kaikille. Tai ehkä yleisemminkin, niin voisin sanoa jotenkin sillä, että niin kun, teknologian suhteen, niin älkää aina kaikki menkö vaan siitä, missä rima on matalin, vaan niin kun, vähän olisi hyvä niin kun itsekin kuitenkin niin kuin osata ajatella näitä asioita, eikä vaan niin kuin, käyttää niitä helpoimpia työkaluja, jotka tekee automaattisesti kaiken, koska siinä on just sitten se uhka, että niin kuin, kun ihmiset ei enää hallitse sitä, mitä siinä oikeasti tapahtuu, niin mihin tekoäly sitten lopulta ihmistä edes tarvitsee. Mutta joo, niin kuin, tärkeintähän tässä olisi just se, että niin kuin, ihmiset pysyisivät tekoälyn suhteenkin kontrollista siitä, mitä tekoäly oikeasti tekee, ja että edes jollain tasolla ymmärrettäisiin se, mitä ollaan tekemässä, eikä vaan niin kuin, ulkoisteta kaikkea koneille.
Kyllä, käyttäkää tekoälyä viisaasti ja ajatelkaa omilla aivoilla.
Joo, meidän aivot on niin kuin vuosimiljardien evoluution kehitys, niin käyttäkää niitä sen mukaisesti. Se on arvokas työkalu, mikä meillä kaikilla on tuolla pääkopassa, ja oikeasti todella, niin kuin, tämä voisi olla joku oma jaksonsa, vaikka siinä ihmisjaksossa, jos joskus sellainen tehdään, niin miten ihmisaivo oikeasti toimii, mitä niin kuin huikea kapine se on, että niin kuin ei turruteta niitä kaikkeen tähän
Kyllä,
teknologiaan.
just näin.
Joo, päätetäänkö jakso tähän?
Joo, laitetaan jaksopaketti.
Eli ensi kertaan.
Ensi kertaa.